assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GES qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi.
Ozodlikda xabarlar.
Shirin shahar sudi 10 yashar farzandining ko'zi o'ngida xotinini shavxlagan erkakni 18 yilga ozodlikdan mahrum qilish haqida hukm chiqardi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati ma'lum qildi. Qayd etilishicha, avval Rossiyada ishlagan er-xotin o'rtasida rashk sababli tez-tez janjal bo'lib turgan. Doimiy janjal ortidan ayol 3 bolasini olib ota uyiga ketib qolgan. Ajrash qaroriga kelgan ayol eri bilan uchrashganda o'rtada yana janjal chiqqan. Er farzandlarining onasini ijtimoiy tarmoqlarda begonalar bilan so'zlashib yurganini iddo qilib, uni pichoqlab voqea joyidan qochib ketgan. Sudda aybini to'liq bo'yniga olgan er o'z jinoyatiga xotinining xiyonati va bolalarini ko'rsatmay qo'yganini vaj qilib ko'rsatgan. O'zbekistonda 2023 yilning 1-dekabrdan kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi bosqichma-bosqich ishga tushiriladi. Adliya vazirligining 18 may kuni bildirishicha, bu borada prezidentning O'zbekiston Respublikasi aholisi va hududining seismik xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Mazkur milliy tizim doirasida O'zbekiston va unga chegaradosh hududlardagi seismik hodisalarning monitoringi real vaqt rejimida yuritiladi. Qarorga asosan, zilzila o'chog'iga yaqin 2 va undan ortiq seismik stansiyalarda 5 va undan yuqori balli tebranishlar aniqlanganda kuchli zilziladan ogohlantirish mobil ilovasi orqali aholiga qisqa soniyalarda tezkor xabarnoma yuboriladi. Rossiya Davlat Dumasi restoranlar, barlar, kafelar mijozlaridan Ukrainada o'tkazilayotgan maxsus amaliyotni qo'llab-quvvatlash uchun maxsus majburiy yig'im undirish to'g'risidagi qonun loyihasini ishlab chiqdi. Loyiha matni Duma rasmiy saytida e'lon qilindi. Rossiya hukumati Ukrainadagi urushni maxsus amaliyot deb ataydi. Qonun loyihasida umumiy ovqatlanish shoxobchalari mijozlaridan ko'rsatilgan xizmatning 1% miqdorida yig'im undirish taklif qilinadi. To'plangan mablag' federal byudjetga kelib tushadi. Byudjetdan esa maxsus amaliyot ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlash uchun tashkil etilgan vatan himoyachilari davlat jamg'armasiga yo'naltiriladi. Vatan himoyachilari davlat jamg'armasi prezident Vladimir Putin ko'rsatmasi bilan aprel oyida tashkil etilgan edi. Ukrainadan Qora dengiz orqali don eksport qilish shartnomasining muddati yana 2 oyga uzaytirildi. Bu haqda 17 may kuni Turkiya prezidenti Erdo'g'on ma'lum qildi. Don eksporti bo'yicha shartnomaning amal qilish muddati 18 may kuni yakunlanayotgan edi. Avvalroq Rossiya shartnomadan chiqishi to'g'risida bayonot bergandi. Shartnoma muddatini uzaytirish borasida o'tgan haftada Istanbulda Ukraina, Rossiya, Turkiya va BMT vakillari muzokara o'tkazgan edi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESini qurish uchun imtiyozli shartlarda 500 million dollar beradi. Ozodlik radiosi tojik xizmatining xabar berishicha, bu haqda bank raisi Tzin Litsyun Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bilan 17 may kuni Pekinda o'tgan uchrashuv chog'ida ma'lum qilgan. Mazkur mablag' qachon berilishi va imtiyozli shartlar nimalardan iborat ekani to'g'risida ma'lumot yo'q. Prezident Emomali Rahmon 16 mayda Xitoyga davlat tashrifini boshlagan edi. Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayevning 17 may kuni Xitoyga qilgan davlat tashrifi doirasida 23 shartnoma imzolandi. Ularning orasida ikki davlat o'rtasida o'zaro vizasiz rejim joriy etish to'g'risidagi hujjat ham bor. Qozoq prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, hujjatga asosan qozog'istonliklar Xitoyda, xitoyliklar Qozog'istonda 30 kun davomida vizasiz yashash mumkin. To'qayev Sian shahrida Xitoy raisi Si Szinpin bilan shartnomani imzolayotgan paytda vizasi rejimiga norozilik bildirib, Olmaotada aksiya o'tkazgan Atajurt partiyasi raisi Bekzat Maqsadxon ulini politsiya hibsga oldi. Ijtimoiy tarmoqlarda partiya tarafdorlari Xitoy bilan vizasiz rejim joriy etilishiga norozilik bildirmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda o'tayotgan 32-yilgi yig'ilish 2-chi kuni asosan O'zbekiston hayotiga oid voqealarga boy bo'ldi. Anjuman ertalabdan O'zbekistonga sarmoya kiritish istiqbollariga oid forum bilan boshlandi. Kunning 2-chi yarmida esa bu yerga O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev keldi.
O'zbekistonga xush kelibsizlar. Bugungi anjumanni o'tkazish uchun aynan Samarqand shahri tanlangani chuqur ramziy ma'no ega deb o'ylayman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandga kelgan mehmonlari va vakillariga murojaatida tilga olgan Registon Samarqand shahrining ramzidir. Biz yig'ilishning 2-chi kunini yoritishdan oldin aynan Registonga bordik va bu yerga kelgan o'zbekistonliklar bilan suhbatlashdik.
Qayerdasiz joyingiz?
Qoraqalpog'iston. Qoraqalpog'iston Respublikasidanmiz.
Shu atay Samarqandga aylangani keldingizlarmi? Hay, yashang.
Ichki demalishga, qidirishga.
Buxoroga ziyoratga kirasizlar.
Davlatimizga boramiz, bu yerdan chiqib, u yoqqa ziyoratga, ziyoratning hamma yerini ziyoratlab ketdik.
Suvni boshidamisiz?
Hali yaqinlari yaxshi, suv vaqtinda kelib turibdi.
Nima ekasizlar?
Qovun tarvuz, pomidor, badring.
Ha. Yaxshimi bu yil?
Endi tuxumni kecha bo'ldik. So'ng demalishmaga chiqdik. Endi yaxshi hozircha. Bizga bahor oyinda suv kelib tursa, shu yerlarimizni bir suvarib,
sho'rni
yuvasak bo'ldi, bir 2 marta, 3 marta.
Ha.
Undan keyin shu ne bilan bizga pishadi.
Qoraqalpog'istonlik dehqonlarni o'ylantirib turgan suv taqchilligi muammosi bilan faqat boshqa viloyatlar, balki butun mintaqani xavotirga solmoqda. Mintaqada suv ta'minotini yaxshilash masalasi Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Samarqandda borayotgan 3 kunlik sammiti kun tartibidan o'rin olgan. Bank tomonidan ajratilayotgan sarmoyaning bir qismini yaqin yillarda mintaqada ichimlik va umuman suv ta'minotiga oid loyihalarga qaratish masalasi 18 may kuni forumlardan birida alohida muhokama qilinadi. YTTBning Samarqandda 16-18 may kunlari o'tadigan yillik anjumani 2-chi kuni O'zbekistonga sarmoya kiritish istiqbollariga oid forumdan boshlandi. Unda YTTB prezidenti Odile Renobasso, O'zbekiston prezidenti ma'muriyati rahbari Sardor Umrzoqov, O'zbekiston bosh vazirining tashqi savdo va investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari Jamshid Xo'jayevlar chiqish qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining 32-chi yillik yig'ini boshqaruvchilaridan biri sifatida taqdim qilingan Sardor Umrzoqov yig'ilganlarni mintaqada ijobiy o'zgarishlar bo'layotgani va O'zbekistonga sarmoya kiritish uchun eng qulay imkonlarga ega davlat ekaniga ishontirishga urindi.
Islohotlardan asosiy maqsad turmush darajasini yaxshilash va O'zbekistonning har bir fuqarosi uchun inson huquqlarini ta'minlashdir. O'tgan 6 yilda biz majburiy mehnat va bolalar mehnatiga butkul barham berdik, korrupsiyaga toqat qilinmaydigan muhitni yaratdik. Bizning maqsadimiz mamlakatimizda odamlarga va biznesga do'st bo'lgan davlat boshqaruvini yaratish. Biz kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz va bunda ayol tadbirkorlarni dastaklashga alohida e'tibor qaratiladi. Buning uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankiga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Biz hukumat bilan tadbirkorlik subyekti o'rtasidagi har qanday huquqiy masalani tadbirkor foydasiga talqin qiladigan administrativ sud tizimini yaratdik. Biz davlat tasarrufidagi korxonalar va banklarni xususiylashtirish jarayonini davom ettiramiz. Biz xususiy moliya institutlarining bank sektoridagi ulushini kamida 6% oshirishni reja qilganmiz. Tabiiy boyliklarni qazib olish, kimyo, moliya va telekommunikatsiyalar sohasidagi yirik davlat korxonalarini xususiylashtirish ustida ishlayapmiz. Biz shuningdek jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yuzasidan muzokaralar jarayonini tezlashtirdik. Buning uchun milliy qonunchiligimizni xalqaro qonunlar va standartlarga moslashtiryapmiz.
Bank prezidenti Odil Reno Basso esa agar bank aksiyadorlari O'zbekistonga sarmoya kiritsa, bu davlat mintaqaga yashil energiya yetkazib beruvchi ta'minot markazi xabga aylanadi dedi.
O'zbekiston 2030-yilga borib 2 gigavat yashil energiya ishlab chiqarish maqsadiga erishishni ko'zlagan edi va hozirga kelib mintaqani yashil energiya bilan ta'minlovchi energiya manbai bo'ldi. Hozir 7TB ning bu davlatda toza energiya ishlab chiqarish uchun kiritgan sarmoyalari natijasida bu ko'rsatkich 2.6 gigavatga chiqdi. Birgina o'tgan yili biz shamoldan energiya oluvchi jami 1.5 gigavatlik 3 ta yirik loyihani moliyaladik va bu yil boshidan beri quyoshdan energiya oluvchi jami 900 megavatlik bir necha loyihani moliyalashtirdik. Ya'ni O'zbekiston megavatdan gigavatga o'tgan bir davlat bo'ldi va ilgari tashlangan katta qadamdir.
YTDB'ning ikkinchi kun davom etayotgan qariyb barcha forumlarida bank rasmiylari O'zbekistonni iqtisodiy jihatdan potensiali katta va istiqboli porloq davlat sifatida baholamoqdalar. Ularga ko'ra 2017-yildan beri mamlakatga kiritilgan 3 milliard dollar atrofidagi sarmoyaga qurilgan loyihalar natijasi haqida gapirishga hanuz erta, ammo shu kunga qadar favqulodda katta o'zgarishlarni kuzatishmoqda.
First of all, if you compare Uzbekistan's situation today, 2023,
agar 2003-yildagi O'zbekistonga bugungisini solishtiradigan bo'lsa, bu qariyb ikkita alohida davlat deyish mumkin. Agar O'zbekistonni ichida yashasangiz, bu o'zgarishlarni ko'rishingiz ancha qiyin. Ammo agar siz har 5 yilda kelsangiz, har 10 yilda kelsangiz, har safar ulkan o'sishni ko'rasiz. Va bu o'sish hayotning har bir sohasida, jamoat hayoti, davlat boshqaruvi va biznes faoliyatida kuzatilyapti. Tanib bo'lmaydigan darajadagi o'zgarishlar. Men xususiy sektor nuqtai nazaridan aytadigan bo'lsam, misol uchun Farg'ona, Andijon, Qo'qon yoki birorta shaharga borsak, birinchi bo'lib tadbirkorlardan o'z shirkatingiz haqida gapirib bering deb so'raymiz va ular nima deb javob berishadi, bilasizmi? Shirkatimiz 2017 yoki 2018, 2019-yilda ochilgan deb gap boshlaydi. Buning sababi bizning bank O'zbekistonga qaytgani emas, balki O'zbekiston biznesga ochilganidir.
Uzbekistan opened for business.
Ammo bu tadbirda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yo'nalishida kiritilayotgan sarmoyalar hisobiga amalga oshirilayotgan loyihalarni monitoring qilayotgan faollarda bank rahbariyatidagi bu favqulodda pozitiv munosabatni ko'rish qiyin. Aksincha ular O'zbekistondagi loyihalar ijrosidan mamnun emas. Ular O'zbekistonda aynan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kreditiga ochilgan xususiy shirkatlardagi huquqbuzarliklar va ayniqsa fermerlar hamda mahalliy tadbirkorlarni qiynayotgan haqsizliklar haqidagi hisobotlarni e'lon qilishdi.
Indeed, since EBRD re-engaged in the country in 2017.
Haqiqatan, Yevropa tiklanish taraqqiyot banki 2017-yilda O'zbekistonga qaytganidan buyon mamlakatga investitsiyalar oqimi ko'paydi. Bank amalga oshirayotgan loyihalarning ko'pchiligida biz inson huquqlarining buzilayotganiga guvoh bo'layapmiz. Indorama shirkati buning yaqqol misoli. U yerda yerga egalik huquqi, mehnat huquqlari poymol etilgan, faqat bugina emas, urbanizatsiyada ham. Masalan, Qoraqalpog'istondagi chiqindilarni tozalash loyihasida odamlar 300-400 metr masofaga chiqindilarni olib borishga majbur. Qoraqalpog'iston misolida biz etnik ozchiliklar yashaydigan hudud haqida gapiryapmiz. O'tgan yilgi voqealar yodimizda.
Ayrim xalqaro investorlar va ekspertlar O'zbekistonda biznes muhitining shaffof emasligi, hukumat mulozimlari o'ziga affillangan bizneslar manfaatini himoya qilishi, ularga arzon kredit va imtiyozlar taqdim etish hollari keng tarqalganini aytishadi. Jahon banki esa o'tgan yilgi hisobotida O'zbekistonda oligarxiyalashuv kuchayib borayotganidan ogohlantirgan. Ozodlik va hamkorlarning qator surishtiruvlari, shubhali biznes aloqalari hukumatning eng yuqori doiralari, xususan shaxsan prezident Mirziyoyev oilasi a'zolariga ham borib taqalishini o'rtaga chiqargan. O'zbekiston rasmiylari bu surishtiruvlar xulosalarini javobsiz qoldirib keladi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbariyati esa o'z kreditlar bilan ishlayotgan xususiy shirkatlar ortida hukumat mulozimlari turganiga oid faktlarga ega emasligini aytmoqda. Ozodlikning O'zbekistonda energetika, qishloq xo'jaligi va qator sohalardagi xususiy shirkatlar ortida aslida hukumat bo'g'inlaridagi yuqori lavozimli amaldorlar o'tirganiga oid savollariga javoban Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki iqtisodchisi keskin qilib, bo'lishi mumkin emas deb javob berdi.
We are absolutely adamant.
Biz bu masalada juda qat'iy munosabatdamiz. Ya'ni siyosatga aralashgan shaxslarga har qanday ko'rinishda aloqasi bo'lgan shirkatlar bilan mutlaqo ishlamaymiz. Bunday shaxslar boshqaruv kengashida, menejmentda bo'lgan, benefitsiari bo'lgan, qarindosh yoki oilaviy aloqalarini ishga solgan yoki hokimiyatdagi hozirgi yoki avvalgi siyosiy aloqalarini ishga solishdan foyda ko'rgan shaxslarga aloqador biznes vakillari bilan ishlamaymiz. Albatta, bu biz ishlashimiz mumkin bo'lgan shirkatlar sonini cheklaydi hatto. Ya'ni, odatdan yirik shirkatlar emas, balki o'zini o'zi yaratgan biznes vakillari bilan ishlaymiz. Biz buning uchun maxsus tekshiruvlar o'tkazamiz va maxsus guruhimiz tekshiruvi bilan korrupsiya va siyosatdan xoli biznes vakillarini tanlaymiz. Bunda biror shubhani e'tibordan chetda qoldirmaymiz. Chunki bu bizning nufuzimizga zarar yetkazishi mumkin. Biz har bir shirkatni alohida tekshiramiz. Agar bu borada ayblov yoki faktlar bo'lsa, ishoning, buni albatta tekshiramiz.
Self-made business people.
Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining O'zbekistonda o'tgan 2003 yilgi forumlarida marhum Islom Karimov hukumati va bu hukumatning so'z erkinligi, inson huquqlari hamda iqtisodiy sohadagi repressiv siyosati keskin tanqid qilingan edi. Samarqanddagi bu galgi forumda bunday keskin tanqidlar yangramadi. Forumga taklif qilinganlar orasida ham keskin savollarni ko'targan faollar ko'zga tashlanmadi. Anjuman O'zbekiston muddatidan avval prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rayotgan pallada o'tmoqda. Saylovlar arafasida o'tkazilgan referendum amaldagi prezidentning muddatini nullashtirgan. 65% o'zgartirilgan konstitutsiya 65 yashar Mirziyoyevning 7 yildan yana 2 muddat prezidentlikka saylanishiga yo'l ochadi. Muhim siyosiy tadbir arafasida O'zbekistonda so'z erkinligiga bosim kuchaygan. Ko'plab jurnalist, bloger va ijtimoiy tarmoq faollari xavfsizlik xizmatlariga chaqirtirilib, ogohlantirilgani kuzatildi. Ammo Karimov tarzida o'tgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki anjumandan farqli, bu safar so'z va matbuot erkinligining ahvoli. Jurnalist va faollarga bosimlar Samarqanddagi forumlarda kechgan muhokamalardan chetda qoldi.
Fuqarolik jamiyati bo'yicha mana shu O'zbekistonda olib borilayotgan eng
Я сегодня просто была модератором.
Hatto Markaziy Osiyoda fuqaro jamiyatini mustahkamlashga ko'maklashish mavzusida o'tgan forumda ham bu vaziyat tilga olinmadi. Unga moderatorlik qilgan prezident huzuridagi strategik islohotlar agentligida koordinatorlikni boshlagan Aziza Umar Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki kreditlarini taqsimlash va loyihalarni bajarishda fuqarolik jamiyati vakillariga ko'proq quloq solish maqsad qilinayotganini aytdi.
Можно я скажу просто одну вещь? Ты 13.
Келинг, мен сизге бир нарсани айтай. Давлат рахбари, яъни маъмурият томонидан тасдиқланган 13 та индикатор бўйича мен нимани ваъда қилишим мумкин? Биринчидан, биз бу борада бугунги асл вазиятни аниқлаш учун, икинчидан эса қисқа вақт ичида одамларга кўринадиган натижаларга эришиш учун барча имконларни ишга соламиз. Мен бунинг учун ўз обруим ва номимни ўртага қўйдим. Бунга ваъда беришим мумкин. Lekin men o'zgartira olmaydigan vaziyatni sharhlash yoki bu borada va'da berishga men ma'nan haqli emasman.
Обещать или комментировать то, что я не могу изменить, я не имею права.
Aziz Umar davlat lavozimiga yaqinda o'tdi. Unga qadar O'zbekistondagi jamoatchilikka tanish ko'zga ko'ringan tarmoq faol edi. O'zbekistonda fuqarolik jamiyati faollari, tarmoqdagi faollar va bloger jurnalistlarga bo'lgan bosimlar borasidagi savollarga Aziz Umar javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik O'zbekistondagi siyosiy jarayonlar kelayotgan prezident saylovlari, nullashtirish, korrupsiya, so'z va matbuot erkinligi haqidagi savollarni boshqa rasmiylarga ham berish ko'rindi. Samarqanddagi anjumanda chiqish qilgan Mirziyoyev hukumati islohotlari, demokratiya va inson huquqlariga sodiq ekanini urg'ulagan prezident administratsiyasi rahbari Sardor Umurzoqovdan ham intervyu olishga harakat qildi. Ammo Umurzoqov hozircha intervyu bermadi. Nafaqat intervyu bermadi, balki ozodlikka prezident administratsiyasi rahbari bo'lgan joyda tasvirga olishga ham qarshilik qilishga urinish kuzatildi. Intervyu berishga rozi bo'lgan prezident davlat maslahatchisining o'rinbosari, prezident administratsiyasi huzuridagi iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi direktori Obid Hakimov ozodlik savollarining faqat bir qismiga javob berdi.
Masalan, aytaylik, o'tgan yili mana yalpi iqtisodiy yalpi ichki mahsulotimizda masalan aytaylik, o'sishini ko'radigan bo'lsangiz 5% dan ortiq. Bu yil ham bizning prognozlarimizga qaraganda, Jahon bankini prognozlariga yoki biz xalqaro valyuta fondini prognozlariga qaraydigan bo'lsangiz, hammasida 5% dan kam bo'lmaydigan o'sish bo'ladi. Undan tashqari aholini masalan aytaylik real daromadlarining o'sishiga ta'sir qilayotgan asosiy faktorlardan bittasi bu. Mana o'tgan yili biz 100 ming gektar yerlarni aholiga tarqatdik.
Obod Hakimov bilan suhbatni to'liq Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda tomosha qilishingiz mumkin. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki Samarqand yig'inining 2-kuni yakunida prezident Shavkat Mirziyoyev Buyuk Ipak yo'li kompleksiga tashrif buyurdi. Mirziyoyev YTTBning Samarqandga borgan yuqori martabali mehmonlari donorlar bilan yopiq eshiklar ortida uchrashdi. U o'z chiqishida YTTBning 20 yil oldingi sammiti bilan bugungisini qiyoslab, investorlar e'tiborini bu farqlarga qaratishga urindi.
O'zbekiston Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bunday formatidagi yig'ilishni roppa-rosa 20 yil oldin bo'lib o'tgan edi. Bugungi anjumanda yangi mehmonlar bilan birga avvalgi yig'ilishlarda qatnashgan ishtirokchilarni ham ko'plarini ko'rib turibman va ular bilan ham suhbat o'tkazdim. Shu o'rinda bir fikrni alohida ta'kidlab aytmoqchiman. Bugungi O'zbekiston kechagi O'zbekiston emas. 6 yil muqaddam boshlangan qat'iy islohotlarimiz natijasida mamlakatlarimiz qiyofasi butunlay o'zgardi. Bugun siz azizlarni mutlaqo yangi muhitda dunyoga keng ochilayotgan barcha sohalarda hamkorlik uchun tayyor bo'lgan yangi O'zbekistonda qabul qilayotganimizdan g'oyat mamnunmiz.
YTTB yig'inining 2-kunida ham o'zbekistonlik rasmiylar va notiqlar chiqishlarida asosiy urg'u O'zbekistonda tashqi sarmoya uchun qulay sharoitlar yaratilgani va tashqi investorlar huquqlariga to'liq rioya qilinishi haqidagi hukumat va'dalariga qaratildi. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yildan beri ayni va'dalar tilga olinmoqda. YTTB rahbariyati ham go'yoki bu va'dalar bajarilishiga ishonmoqda va investorlarni ishontirishga urinmoqda. Buni bank prezidenti Odil Reno Basso ham bot-bot takrorladi. Ammo YTTB so'nggi 4 yil ichida O'zbekistonga kiritgan 3 milliard yevro atrofidagi kredit hisobidan bajarilayotgan loyihalar ijrosini monitoring qilayotgan faollar bu va'dalarga ishonch so'nayotgani va shunday kayfiyatni aholida ham ko'rayotganini qayd etdi.
In some cases we do know that there is a very high corruption rate.
Ayrim holatlarda biz korrupsiya xavfi katta ekanini ham bilamiz. Shuning uchun ko'proq shaffoflikka, jamoatchilik bilan muhokamalar o'tkazishga chaqiryapmiz. Bu kabi muhokamalar korrupsiyaning oldini olishi mumkin. Biz Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankini O'zbekiston hukumatidagi hamkorlari bilan gaplashish, jamoatchilik ishtiroki uchun maydon yaratishga chaqiryapmiz. Chunki biz aytayotgan xavflar korrupsiya mehnat huquqlarining buzilishi, atrof muhitga zararni ochiq muhokamalar orqali bartaraf etish mumkin. Ammo ko'ryapmizki, O'zbekistonda bunday maslahatlashuv madaniyati yo'q. Qaysi sohaga qaramaylik, tepadan pastga hammasi bir xil. Shahar loyihalarida ham, shamol energiyasi loyihalarida ham shunday holat.
Mustaqil xalqaro va mahalliy faollar, inson huquqlari himoyachilarining tanqidlari qariyib yangramagan. Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki yig'inining 2-kunida Samarqandga borgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu yerdan to'g'ri Xitoyga yo'l oldi. Mirziyoyev bilan birga Markaziy Osiyo davlat prezidentlari Xitoy raisi Si Szinpin taklifiga binoan 18-19 may kunlari Xitoy Markaziy Osiyo sammitida qatnashadi. Ozodlik Samarqanddagi yig'in shu bilan birga prezidentning Xitoyga tashrifini kuzatishda davom etadi. Yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlik uchun Samarqanddan Ulanbek Asanaliyev va Barno Anvar Xayr omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya agressor bo'lmaganida borardim. Migrantlar Ukrainadagi urushga qanday yollanmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Moskvadagi Saxr va migratsiya markazining kutish zali ishlash yoki yashash uchun ruxsatnoma so'rab murojaat qilayotgan xorijlik ishchilar bilan gavjum. Devorga tojik, o'zbek va qirg'iz tillarida yozilgan e'lon osilgan. qurolli kuchlarga shartnoma bo'yicha askar sifatida qo'shilib, Rossiya fuqaroligini soddalashtirilgan tarzda olishni istaysizmi deb murojaat qilinadi e'londa. Bir necha tojik muhojirlari aytishicha, markazga armiyaga yollovchilar ham tez-tez kelib turadi. Ular harbiy yoshdagi erkaklarni Ukrainaga urushga borishga ko'ndirishga harakat qilishadi. Ruxsatnomaga ariza berganingizdan so'ng, yollovchilar sizni maslahatlashish uchun boshqa xonaga olib o'tadi va u yerda sizni urushga borishga ko'ndirishga urinadi, deydi ismi sir qolishini so'ragan muhojirlardan biri Ozodlik radiosining tojik xizmatiga. Ko'pchilik ta'kidlashicha, ilgari biroz ehtiyotkor bo'lgan askarlikka yollovchilar markaziy osiyolik muhojirlarga nisbatan qat'iyroq munosabatda bo'la boshlagan. Chunki Rossiya Ukrainadagi bosqinda katta yo'qotishlarga uchrab, endi ko'proq askar yollashga urinmoqda. Potensial yollanuvchilar sonini orttirish uchun shu hafta rossiyalik deputat Rossiya fuqaroligini olgan Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelganlarni xizmatga chaqirishni osonlashtiradigan qonun ishlab chiqishga chaqirdi. Davlat Dumasi deputati Mikhail Matveyev fuqarolikka yangi qabul qilinganlar Rossiya uchun urushishni istamayotganini tanqid qilib, Rossiyaning tub aholisi o'z vatanlari uchun jon berayotganini aytdi. AQSh Milliy xavfsizlik kengashi shu oy boshida Ukrainada dekabr oyidan beri 20 mingdan ortiq rossiyalik askar halok bo'lgani, 80 ming nafari yaralanganini ma'lum qildi. Boshqa hisob-kitoblarga ko'ra, rus qo'shinlari ancha katta yo'qotishlarga uchragan. Moskva o'lganlar haqida ma'lumot bermayapti. Rossiya 2022 yil sentyabrdagi qisman harbiy safarbarlik ortidan minglab erkaklar chet elga qochganidan keyin bu yil yangi chaqiruv haqida e'lon qilmadi. Buning o'rniga Rossiya hukumatı Rossiya fuqarolari va mehnat muhojirlari orasidan shartnoma asosida xizmat qiluvchilarni jalb qilishga zo'r bermoqda. Moskvaning Ukrainaga bosqinining dastlabki oylaridan boshlab rossiyalik yollovchilar migratsiya markazlari, masjidlar va yotoqxonalarda mehnat muhojirlarini olamoqda. 10 may kuni Matveyev mudofa vaziri Sergey Shaygudan 2022 yil boshidan buyon Markaziy Osiyo va Kavkazdan kelgan fuqarolikka qabul qilinganlarning qanchasi armiyaga chaqirilgan haqida ma'lumot berishni so'ragan. So'nggi kunlarda Matveyev yangi fuqarolar Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyaga qo'shilishni istamayotgani, shu bilan birga davlat nafaqalari va boshqa ijtimoiy yordamlarni bajonidil olayotganini qoraladi. Buning o'rniga ular Rossiyadagi taksi haydovchilar, farroshlar va qurilish ishchilari armiyasiga qo'shilmoqda, deb yozdi Matveyev Telegramda. Biz ularni jang maydonida ko'rmayapmiz. Urush davom etmoqda. Rossiyaga askar kerak, deydi u. Deputatning aytishicha, aksariyati ilgarigi fuqaroligini ham saqlab qolgan deb hisoblangan bu yangi fuqarolar urushdan qochish uchun o'zlarining ikki fuqarolik maqomidan foydalanyapti. Matveyevning izohlari shuningdek Telegramda ulashgan bir nechta xabarlarda Rossiya rasmiylari ayrim huquqiy, siyosiy va yoki potensial xavfsizlik oqibatlari tufayli Ukrainaga ikki fuqarolikka egalarni yuborishda ikkilanayotganiga shama qilingan. Matveyevning aytishicha, u federal qonunlarni o'rganib, ikki fuqaroligi borlarni harbiy safarbar qilish yo'lidagi mavjud to'siqlar bartaraf etish uchun tuzatishlar tayyorlamoqda. U qonun loyihasi parlamentga qachon kiritilishini aytmadi. Deputat Shayguga yollagan maktubida Rossiya qurolli kuchlariga Rossiya fuqaroligini olgan shaxslarni safarbar qilish uchun federal qonunchilikni takomillashtirish takliflarini so'ragan. 2016 yildan beri 500 mingdan ortiq tojikistonlik Rossiya pasportini olgan, deydi u. Ulardan keyin 310 ming qozoq, 230 ming arman va 170 ming o'zbek bor, deya qo'shimcha qiladi deputat. Ukrainadagi urush va uning iqtisodiy oqibatlariga qaramay Rossiyaga mehnat migratsiya to'lqini davom etmoqda. Rossiya hukumatı statistik ma'lumotlariga ko'ra, joriy yil birinchi choragida Rossiyaga 1.3 million muhojir kelgan. Bu 2022 yilning shu davriga nisbatan 60%ga ko'pdir. Yangi kelganlarning yarmiga yaqini O'zbekiston fuqarolari, undan keyin 350 ming tojik va 172 mingdan sal ko'proq qirg'iz bor. Tojikistonlik sobiq o'qituvchi Ne'mat Moskva chekkasidagi xususiy qurilish kompaniyasida ishlaydi. Familiyasini oshkor qilmaslikni so'ragan Ne'mat o'tgan yili 7 kishilik oilasi bilan Rossiya fuqaroligini olgan. Ne'matning rafiqasi Rossiya fuqarosi sifatida hukumat mamlakat aholisining keskin kamayishi oldini olish uchun joriy qilgan tug'ruq kapitali deb ataladigan 10 ming dollarga yaqin bir martalik to'lovni oldi. Oila bu pullarni aprel oyida Moskva viloyatidan kvartira olish uchun boshlang'ich to'lov sifatida ishlatgan. Shuningdek, ular muntazam ravishda bolalar uchun nafaqa oladi. 37 yoshli Ne'mat odatda ko'p bolali bo'lgan Markaziy Osiyodan fuqarolikka qabul qilinganlar rus millatiga mansub fuqarolarga qaraganda ko'proq ijtimoiy nafaqa olishadi, deydi. Ne'mat armiyaga chaqiruv qog'ozi olmagan, 5 farzandning otasi sifatida muddatli harbiy xizmatdan ozod etilishi mumkin, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Ne'mat Rossiyada yashash yoqishini va bu yerni o'z uyi deb bilishini aytadi. Agar armiyaga chaqirilsa, Ukrainaga jangga borasizmi degan savolga Ne'mat so'zsiz bormayman deb javob berdi. Ehtimol, agar Rossiya hujumga uchraganida borardim, deydi u. Ammo bu urushda Rossiya agressor. Ukrainada Rossiya uchun urushmaganimdan afsusda emasman.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GES qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ko'pchilik tasavvurida mehnat migrantlari aholining siyosiy jarayonlardan uzoqda bo'lgan va mamlakatning ichki siyosiy hayotida ishtiroki sezilmas darajada kam bo'lgan qatlamidir. Umuman olganda, Islom Karimov davrida har qanday siyosiy faollik qoralandi. Loqaydlik va siyosatga aralashma, tinch yur formulasi keng targ'ib qilindi. Muxolifat va aholi siyosiy jarayonlardan chetlatilibgina qolmadi, hatto siyosatshunoslik fan sifatida taqiqlandi.
Bugungi kunda siyosiy partiyalar o'z elektoratiga bergan va'dalarining saylovoldi dasturlarining to'la va samarali bajarmoqda deb ayta olmaymiz. Ular qonuzgacha mamlakatimiz ijtimoiy siyosiy hayotida partiyalar fuqarolar ongida o'zining mustahkam o'rnini egallay olmadi.
Ammo Mirziyoyev hokimiyatga kelgach, xususan prezidentligining ilk davrida deputatlar va aholi vakillarini faol bo'lishga chaqirdi. Bu nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, balki real hayotda ham O'zbekistonda siyosat bilan shug'ullanishga qo'yilgan taqiq olib tashlangani yoki yumshatilgani borasida mujda berdi.
Demokratiya qayerdan boshlanishi kerak? Parlamentdan boshlanadi. Parlament demokratiya maktabi deymiz. Shunday ekan, milliy parlamentimiz haqiqiy demokratiya maktabiga aylanishi kerak. Bu borada siz hurmatli deputat va senatorlar barchaga namuna bo'lishingiz zarur. Chinakam bahs, munozara, prinsipial tortishuv avvalo shu yerda parlament minbarida bo'lishi kerak. Shundagina har bir siyosiy partiya, parlamentdagi har bir partiya fraksiyasining haqiqiy qiyofasi va pozitsiyasi aniq namoyon bo'ladi. O'ylaymanki, hammamiz bir haqiqatni yaxshi tushunamiz. Siyosiy partiyalarning qonunchilik palatasidagi fraksiyalari faoliyatini kuchaytirmasak, qonun ijodkorligi va qabul qilingan qonunlar ijrosini kutilgan natija hech qachon bermaydi.
Joriy muddati nollashtirilayotgan va yana 2 muddat prezidentlikda qolishi kutilayotgan Mirziyoyev o'z boshqaruvining eng katta yutug'i ochiqlik bo'lganini ta'kidlab keladi. Bu haqda u hatto BMT assambleyasi minbaridan ham gapirgan.
Растёт политическая активность. Проводятся глубокие реформы во всех сферах. Их цель – построение демократического государства и справедливого общества.
Халқаро кузатувчилар Мирзиёев президентликка сайланган ўтган 2 давр сайлови, шунингдек 2019-йилдаги парламент сайловлари ҳамда охирги референдумда мухолиф партияларга йўл берилмагани ва сиёсий рақобат бўлмаганини танқид қилишган. 9-июлда ўтадиган муддатдан илгари президент сайлови ҳам олдингидан фарқ қилади деб ўйлашга жиддий асос йўқ. Аммо бу Москвада меҳнат қилаётган ўзбекистонлик мигрантларни Ўзбекистонда тузилаётган янги партия учун имзо йиғишдан тўхтата олмаган.
Хабарингиз бор, Ўзбекистонда Haqiqat, taraqqiyot va birdamlik demokratik partiyasi tuzilgan va o'tgan yili yig'ilgan ovozlarda kamchiliklar bo'lgani sababli, aynan ba'zi hujjatlarda kamchiliklar bo'lgani sababli ushbu partiyaning amaldagi vazifasi vaqtinchalik cheklanib qoldi. Ya'niki, Adliya vazirligidan tasdiqlanmadi. Va yana bu yil ham Adliya vazirligidan partiyani ro'yxatdan o'tkazish uchun ovoz yig'moqdamiz. Aziz vatandoshlar, agar farzandlaringizni kelajagiga e'tibor bo'lmasangiz, O'zbekistondagi siyosiy voqealarga e'tiborsiz bo'lmasangiz yoki bo'lmasam xalqimizning ichida haqiqiy bir partiya bo'lishini, muxolifat partiyasi bo'lishini istasangiz, O'zbekistonda tuzilgan haqiqat, taraqqiyot va birdamlik Demokratik partiyasiga ovoz berishlaringizni so'rab qolaman.
Jamoatchilik faoli, ijtimoiy tarmoqlarda temir tirnoq tahallusi bilan tanilgan o'zbekistonlik bloger Farhod Umrzoqovning Moskvada mehnat qilayotgan o'zbekistonliklarni professor Xidirnazar Allaqulov partiyasini dastaklashga chaqirmoqda. Hozirga qadar qo'shni Tojikiston yoki Qirg'izistondagi muxolifatdan farqli, asosan xorijda faoliyat yuritadigan va tarqoq o'zbek muxolifati Rossiyadagi 100 minglab saylovchilarni o'z saflariga jalb qilish bo'yicha jiddiy harakat larga qo'l urmagan edi. Ammo Mirziyoyev davrida mamlakat ichidagi asosiy muxolifatchi sifatida bo'y ko'rsatgan professor Xidirnazar Allaqulov Rossiyadagi o'zbek migrantlari mamlakat ichidagi siyosiy vaziyatni o'zgartirishga hissa qo'shishi mumkinligiga ishonadi.
Biz partiya tuzishga harakatimiz qat'iy va bu partiyani o'tkazamiz. Ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Agar bu partiyani xalq partiyasi ro'yxatdan o'tkazmas ekanmiz, O'zbekiston nafaqat hozirgi qaloqlik holatida, batamom orqaga ketadi, xalqning ahvoli mutlaq xaroblashadi. Jamiyatda nihoyatda ijtimoiy portlashlar xavfi kuchayadi. Shu boisdan ham biz bu partiyani ro'yxatdan o'tkazishimiz shart. Bu partiyani atrofida, xalq partiyasini atrofida xalqimiz birlashishi zarur.
Professor Allaqulovning kompaniyasidan ilhomlangan Farhod Temirtirnoq O'zbekistonda umuman siyosiy partiyalar ko'payishi tarafdori.
Men faqat Xidirnazar Allaqulovning partiyasiga emas, O'zbekistonda nechta muxolifat partiyasi ochilsa, hammasini ochilishiga men ovoz beraman. Chunki raqobat bor joyda o'sish bo'ladi. Muxolifat partiyasi bilan amaldagi partiyalarning farqi shundaki, amaldagi partiyalarni davlat mablag'lashtiradi. Davlat moddiy ma'naviy ta'minotini targ'ibotiga pul ajratadi. Lekin muxolifat partiyasini esa faqatgina o'zgarish bo'lishini xohlaydiganlar, fidoiylar kerak bo'lsa cho'ntagidan sarflab o'zgartirishlar bo'lishini xohlaydiganlar qiladi.
O'zbek muhojirlarini dangasalar deb atagan Karimovdan farqli Mirziyoyev migrantlarning mamlakat iqtisodiga qo'shayotgan hissasini e'tirof etgan va hukumatga ularning muammolari bilan yaqindan shug'ullanishni topshirgan. Ammo uning muhojirlarga vatanlarida munosib ish o'rinlari yaratish haqidagi va'dalari hozircha va'daligicha qolmoqda. Siyosiy jabhada esa Mirziyoyev muxolifat mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgan. Ammo o'tgan 6,5 yilda mamlakat ichkarisida biron ham yangi siyosiy partiya ro'yxatga olingani yo'q. Rossiyadagi aksar o'zbek migrantlarining siyosiy tanlovlari esa o'tgan vaqt mobaynida jiddiy o'zgarishlarga yuz tutgani yo'q.
Xudojon, otamizga bergan prezidentimizga, bizga shunchalik imkoniyat yaratib bergan prezidentimizning ruhlari obod bo'lsin, ruhlari shod bo'lsin. Birinchi prezidentimizda bor-ku, joylar jannatda bo'lsin, oxiratlari obodda bo'lsin. Hiç kim bunda kıyıncılık görmesin. Onu Allah'u akbar.
Karimovning Moskvadagi haykalini har bayramda borib ziyorat qiladigan, kimlar bilan yodgorlikni artib chiqadigan yoki unga bag'ishlab she'rlar o'qiydiganlar ham yetarlicha.
Mening ko'shkim ko'kda unga yetmaydi qo'l, mening ko'rkim ko'ngil unga eltgay bir yo'l. Tirikman men, kel istasang muridim bo'l. Sen islomdan iymon darsin o'rgan dunyo.
Ammo o'z yurti, ota-onasi va farzandlaridan uzoqda yashashdan charchagan. O'zbekistonda o'zgarishlar, jumladan siyosiy islohotlar zarurligini talab qilayotganlar ham kam emas. So'nggi paytlargacha siyosatga aralashmay kelgan mehnat muhojirlari siyosiy faolligi oshishiga nima turtki bo'ldi? Ular qanday o'zgarishlarni joriy qilish istagida? O'zbekistonda mavjud partiyalar muhojir manfaatlarini himoya qilishga yetarli emasmi? Qidirnazar Alaqulovning Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik demokratik partiyasiga ovoz berishga kelgan muhojirlar gapiradi.
Birinchi marta ovoz yig'qanimizda o'zingiz bilasiz, har xil tazyiqlar bo'lib, domlalarni o'ziga, farzandlariga, oila a'zolariga qancha tazyiqlar o'tkazildi. Ha, lekin men bu iqtidordagi partiyalarni birortasi bir chiqib, yo bo'lmasa xalq tomonida turib bir nimalarni ommaga ko'tarib chiqishidan yuroqroq. 32 yil qarib bo'pti mustaqil bo'lganimizda. Aslida biz mustaqil bo'lmaymikan deb hamma o'ziga savol berib ko'rish kerak. Men shu deb o'ylayman. Men shu o'zimni haq-huquqimni dunyo qarashimni, nima deydi, daxlsizligimni himoya qilish uchun mana shu Qidirnazar Alloqulov boshchiligidagi Haqiqat, Taraqqiyot va Birlashgan Demokratiya partiyasiga ovoz bergan keldim.
Endi o'tgan yildan beri bu Qidirnazar Alloqulov kurashyapti. Ancha mana video YouTube'larga chiqdi. Qancha nohaq bo'lib, u odamga qarshi nima qilganiga. Endi o'shalarga qarab biz ana shu YouTube'ga chiqqan videolar orqali, gapirilayotgan so'zlar orqali Qidirnazar Alloqulovga qarshi bizi ishonchimiz ko'paydi. Mana shu YouTube orqali. Hozir mana bilasiz, og'zaki birov ishonmaydi, qachon ko'zi bilan ko'ryapti o'sha narsaga, keyin unga qarab o'sha tomonga o'tyapti. Hamma insonlarda
muhojirlar orasiga endi men o'ylashim bo'yicha bu ommalashgani hozirgi bu yerda Moskvadagi sharoitlar qiyinligi bo'yicha hamma nolayapti hozir. Migrantlar asosan dokument masalasi bo'yicha yotoq joyi, elit, meditsina boshqa bo'yicha hozir o'zimizda bunday qilib davlatimizdan hech qanday bir yordam kelmayapti, boshqa kelmayapti. Hammasi o'zlarini hisobidan, oshnog'ilarini hisobidan nima qilyapti. Endi migrantlarning umidi hozir shu yangi partiyadan. Bu partiyani boshqa partiyalarga farqi, boshqa partiyalarni davlat ta'minlab o'zlarini tashkillashtirib, o'zlarini moliyalashtirib shunaqa qadamlar tuzishgan. Bu partiyani yangitda o'zimiz tashkillashtirib harakat qilyapmiz shunga endi. Tajiqlar bo'lish endi mumkin, lekin atak birosini qo'rqish kerak emas, chunki palibalibum O'zbekiston aytilgan suverenitet demokratik respublika. Hamma o'zining ovozli huquqiga ega, o'zi so'z erkinligi bo'lishi kerak har qanday holatda ham. Boshqa partiyalar, Xo'ja Kursinga qilingan partiyalar hammasi men o'ylashim bo'yicha ular hech qanaqa bir o'zgarish. Daje biz masalan oilamiz bo'lamiz, shunaqa deputat saylovi bo'ladi. Kim deputat, u nima ish qildi, u qayerda ishladi, biz daje bilmaymiz ham unaqa partiyalarni. Partiyalar i shu partiya deputatlari tanimaymiz ham. Bu Xo'ja Kursinga hammasi. Endi hozir yangi umidimiz shu yangi chiqayotgan partiyadan.
O'zbekiston hukumati Rossiyada mehnat qilayotgan o'z fuqarolarining siyosiy faolligiga qanday munosabat bildirishi hozircha qorong'u. Ammo mehnat muhojirligini tobora ko'proq nazorat ostiga olayotgan hukumat migrantlarning professor Allaqulov singari muxoliflarni qo'llab-quvvatlashdan mamnun bo'lmasligi tayin. Tojikistonlik huquq faol va dissident Karim Jonyorov mintaqada bir vaqtlar siyosiy jihatdan eng faol bo'lgan Tojikiston aholisi bugungi kunda o'zining siyosiy befarqligi tubida deydi.
Politsiyaga aktivnost umas bilo v nachale 2010, ну, фактически с 12 года.
Muhojirlar orasidagi siyosiy faollik Tojikistonda 2010-12 yillarda avj oldi va 2014 yilga kelib prezident va parlament saylovlariga kelib cho'qqisiga yetdi. O'shanda ayniqsa Rossiyada turli muxolif ruhdagi harakatlar shakllandi. Ungacha migrantlar tashkilotlari aynan migratsiya muammolari bilan shug'ullanib kelgan. Mamlakat siyosiy hayotiga qiziqayotgan guruhlarning mavjudligini Rossiya o'z manfaatlari yo'lida Tojikistonga bosim o'tkazish quroli sifatida foydalanib ko'rdi. Keyinchalik Dushanbe bilan kelishgan ruslar ularni bartaraf qilishga, qamashga, deportatsiya qilish yoki vatandoshlikdan mahrum qilishga tushdi. Bundan chiqdi, ishoning. Agarda Rossiyaga zarur bo'lsa, Kreml o'z hududida Rahmonga qarshi siyosiy muxolifatni tashkil qilib oladi. Bugunda Rossiyada bunday siyosiy guruhlar mutlaqo yo'q. Tojikiston ichkarisida esa siyosatga aralashgan har bir shaxs 187, 189 va Dongdor 307 tuzumga tajovuz, ekstremizm va terrorizm moddalari asosida qamashlari mumkin. Ya'ni vaziyat xuddi O'zbekistondagidek. Har bir inson hukumatnikidan farq qilmaydigan qarashga ega bo'lishi shart.
Ozodlikning qaynoq qina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Patriot ishlayapti. Kiyev osmonida tovushdan tez uchar kinjal raketalari Patriotdan yo'q qilindi. Yevropa yetakchilari Islandiyada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lamini muhokama qilmoqda. Ukraina armiyasi piyodalar va tanklarga qarshi takomillashgan qo'lbola dronlardan foydalanmoqda. Ukraina urushining 48-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi xizmatchilariga minnatdorlik bildirdi va AQShning Patriot raketa tizimini aql bovar qilmas deb aytdi. Kecha Ukraina Rossiya yangi avlod gipertovushli raketa deya ko'klarga ko'targan kinjal raketasidan 6-tasini urib tushirganini ma'lum qildi.
Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати
Bu qurol tizimlarini olib kelish uchun qancha kuch sarflanganini ham unutmasligimiz kerak. Bunga ko'p vaqt, energiya, bahs-munozaralar, uchrashuvlar orqali erishdik. Katta natija. Bunda ishtirok etgan har bir insonga minnatdorlik bildiraman.
Кожному і кожній, хто до неї залучений, на всіх рівнях.
Росія мудофа вазирлиги са кинжал ракетасы билан патриот мудофа тизимини йўқ қилганини даъво қилди. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy ruslarning barcha raketalari muvaffaqiyatli to'xtatilganini bildirdi. Kinjalning dastlabki tezlanishi soatiga 4900 km. Uning tezligi tovush tezligidan 10 barobar yuqoriga yetishi mumkin. Odatda gipertovushli raketalar tovush tezligidan 5 barobar yuqori tezlikda harakatlanadi deya ta'kidladi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi. Kinjal bu xanjar degan ma'noni anglatadi. U oddiy yoki yadro kallaklarini 2000 km masofaga yetkaza oladi. Rossiya Ukrainadagi urushda bu qurolni bir necha marta qo'llaganini tan olgan. Vladimir Putin kinjal raketalarini Rossiya armiyasining dunyo miqyosida tengsizligining isboti o'laroq bot-bot maqtab keladi. AQShning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Kiyevga raketa zarbalari chog'ida katta ehtimol bilan shikastlangan, lekin yo'q qilingan emas. CNN telekanali AQSh mulozimiga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, AQSh hozirda zarar ko'lamini baholamoqda. Shundan so'ng tizimni ta'mirlash uchun olib kelish yoki uni Ukrainaning o'zida ta'mirlash bo'yicha qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda Ukrainada 2 Patriot tizimi mavjud. Ulardan birini AQSh, ikkinchisini esa Germaniya va Niderlandiya bergan. Avvalroq Pentagon 4 mayga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Patriot tizimi yordamida ilk bor Rossiyaning X-47 kinjal raketalarini urib tushirganini tasdiqlagan edi. Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Olashchuk raketa Kiyevga bo'lgan hujum chog'ida urib tushirilganini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu o'tgan yilning avgustida dunyoda hech bir raketa jangovar ko'rsatkichlari bo'yicha kinjalga tenglasha olmasligini aytib maqtangan edi. Uni na aniqlab, na urib tushirib bo'ladi. Biz uni o'ta muhim nishonlarni yo'q qilishda qo'llaymiz degan edi Shoygu. Yevropa yetakchilari Islandiyada o'tadigan Yevropa kengashining 2 kunlik sammitiga yig'ildi. Sammitda Rossiyani Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lami muhokama qilinadi. Yevropa kengashi huquq organi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi.
Le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie.
Kengash Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tomonidan sodir etilgan huquq buzarliklarini hujjatlashtirishni muhokama qiladi. Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasini portlatgani, zo'rlash, qotilliklar, umumlashtirilgan qiynoqlarni qo'llagani, ukrainalik bolalarini deportatsiya qilganini nazarda tutyapman. Ushbu sammitda kengash Ukrainaning Rossiya tajovuzi natijasida ko'rgan zararining xalqaro reyestrini tuzib chiqmoqda. Men barcha davlatlarni unda ishtirok etishga va faol hissa qo'shishga chaqiraman.
Activement à son élaboration.
Sammitda Vladimir Zelenskiy ham videokonferensiya orqali nutq so'zlab, Ukrainaga berilayotgan harbiy yordamlar uchun minnatdorlik bildirdi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyenning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga yetkazgan zarar va yo'qotishlari to'g'risidagi hujjatlar rasmiylashtiriladi.
We will do nothing about Ukraine without you.
Biz Ukrainasiz, Ukraina borasida qaror qabul qilmaymiz. Ukrainaning tinchlik formulasini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina tinchlik formulasi Ukrain xalqining tinchlikka erishish yo'lining poydevoridir. Shuning uchun ham men mazkur tinchlik formulasi yo'lida birlashishga chaqiraman.
Really rally behind this peace formula.
Efirda Ozodlik radiosi. Ukraina urushiga oid yangiliklarni tinglayapsiz. Frontdan olingan xabarlar. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari shaharga raketa zarbalari berganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, zarbadan avtosalon binosi, savdo markazi, bir necha ko'p qavatli turar joy va sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati yoyinlagan videoda voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi Suzuki avtosaloni tashqi dizayni va yo'lka qoplamasidan u qayerda suratga olinganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq agentlik tasvirga olish sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya minglab odamlar o'limiga, millionlab kishilarning qochqin bo'lishiga va vayronagarchiliklarga olib kelgan ushbu keng ko'lamli bosqin davomida tinch aholiga qasddan zarba berayotganini inkor etib keladi. Nikolayev Ukraina janubidagi kemasozlik markazi va port shahar bo'lib, urushdan oldin u yerda qariyb 470 ming aholi yashardi. Shahar butun urush mobaynida Rossiya tarafidan qattiq bombalanmoqda. Ukraina armiyasi takomillashgan dronlardan foydalanyapti. 4 parrakli dronlarning narxi $300 turadi. Bu dronlar portlovchi moddalarni olib yurishga moslashtirildi. Endilikda Rossiya tanklari uchun yetarli darajada xavf tug'dira oladi, deydi ukrainalik askarlar.
Biz dushman tanklarini, og'ir harbiy texnikalarini, shaxsiy tarkibini yo'q qildik. Bu juda samarali qurilma.
U tijoriy dronlarni takomillashtirdi. Dronlar Ukraina sharqi va janubida Rossiya kuchlariga qarshi hujumda foydalanilmoqda. Ukraina Rossiya bilan kuchlar borasidagi tafovutni kamaytirish uchun ham razvedka ham hujum maqsadida dron dasturini kengaytirayotganini bildirdi. Askarlar Ukraina dron dasturiga katta sarmoya kiritganini ta'kidladi.
Odamlar o'rniga texnik resursdan samarali foydalangan ma'qul. Shuning uchun Ukraina qurolli kuchlari bu yo'nalishda juda tez ildamlamoqda.
Ukrain harbiysi oddiy dronlarni jangovar maqsadlar uchun o'zgartirish osonligini, shu bilan bir qatorda Rossiya sun'iy yo'ldoshlariga qarshi yaxshi himoyalanganini aytadi. Dronlar havoda qisqa vaqt bo'ladi va radiolokatorlar aniqlashi qiyin deya qo'shimcha qildi.
Rus tanklarini ko'rsak, dronlarga zirh teshuvchi portlovchi moddani joylab uchiramiz. Piyoda askarlarni ko'rganimizda esa granata o'rnatib uchiramiz.
G'alla bitimi doirasida oxirgi kema Ukrainadan yo'lga chiqdi. Rossiya bir kundan keyin Qora dengiz orqali g'alla eksport qilish kelishuvidan chiqishi mumkin. Avvalroq Moskva shartlari bajarilmas ekan, kelishuv tugagandan keyin uni uzaytirmasligini iddao qilgan. O'tgan yil iyulda BMT va Turkiya vositachiligida tuzilgan bitim ertaga 18-may kuni nihoyasiga yetadi. Moskva undan chiqishi haqida ogohlantirgan. Kreml payshanba kuni Qora dengiz orqali kemalarda g'alla tashish kelishuvi barbod bo'lgan taqdirda muhtamal munozaralarga kirishmasligini bildirdi. Moskva agar Rossiyaning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga doir talablari bajarilmasa, g'alla bitimidan chiqishini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur bitim bilan Rossiya Ukrainaga o'z g'allasini quruqlikda qizg'in janglar davom etayotganiga qaramay, Qora dengiz portlari orqali xavfsiz eksport qilishga ruxsat bergan edi.
Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения.
Bu yerda bahs munozara qilish o'rinli bo'ladi deb o'ylamayman. Qaror e'lon qilinganicha yo'q, buni bilasizlar. E'lon qilingunicha sabr qilishingizga to'g'ri keladi.
Решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено.
G'alla bitimi Rossiya tomonidan dunyoning yetakchi g'alla eksportchilaridan biri bo'lmish Ukrainaga qarshi urush ochilishi natijasida vujudga kelgan global oziq-ovqat inqirozini bartaraf etish maqsadida BMT va Turkiya vositachiligida o'tgan yilning iyulida ilk bor 120 kun muddatga tuzilgan edi. Rossiyaning Ukraina g'allasining eksport qilinishiga ko'ndirish uchun BMT Moskvaga yaqin 3 yil davomida uning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga sotishga ko'maklashishga rozilik bergan. O'tgan yil noyabrda Kreml bitimni 120 kunga uzaytirishga rozi bo'lgan edi. Keyingi safar mart oyida esa bitim muddatini atigi 60 kunga uzaytirishga rozilik berdi. Britaniya va Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olib berish maqsadida koalitsiya tuzmoqda deya xabar qildi BBC. Britaniya hukumati xabarnomasiga ko'ra, bosh vazir Rishi Sunak Yevropa kengashining Islandiyada o'tgan sammiti doirasida Niderlandiya hukumati rahbari Mark Rutte bilan uchrashib, Ukrainaga qiruvchi uchoqlar xarid qilish uchun xalqaro koalitsiya tuzish ustida ish boshlash to'g'risida kelishuvga erishgan. Ikki bosh vazir Ukrainani jangovar havo kuchlari bilan ta'minlash maqsadida uchuvchilarni tayyorlashdan tortib, F-16 uchoqlarini xarid qilishgacha bo'lgan barcha ishlarni o'z ichiga oladigan xalqaro koalitsiya tuzishga kelishib olishdi, deyiladi xabarnomada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xususda shunday dedi: "Biz Patriot, Iris, Krotail, Hawk va Nasams kabi tizimlarimizni ko'paytirish ustida uzluksiz ish olib boryapmiz. Bir paytlar Patriot biz uchun ushalmas orzu edi, ammo unga allaqachon erishdik. Ukraina uchun hali yana ko'p ajoyib qurollarni keltiramiz." Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi AQSh missiyasining sobiq xodimi hibsga olinganini keskin qoralaydi. AQSh Davlat departamenti 16-may seshanba kuni AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini keskin qoralashini va uning xorijliklar bilan noqonuniy hamkorlik qilgani haqidagi ayblovlarni mutlaqo asossiz deb atayotganini bildirdi.
We condemn the reports of the arrest of Robert.
Biz AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini qoralaymiz. Janob Shonovga qo'yilgan bu ayblovlar mutlaqo asossiz. Uni hibsga olish chog'ida bergan bayonotimizda ko'rganingizdek, uning roli asosan matbuot va jamoatchilik bilan aloqalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi.
So again, these allegations are just wholly without merit.
Rossiya davlat axborot agentligi TASS'ning xabar berishicha Shonov uzoq sharqdagi Vladivostok shahrida hibsga olingan, biroq Moskvaning og'ir jinoyatchilar, jumladan josuslar saqlanadigan Lefortov qamoqxonasida qolmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Millerning aytishicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan Shonov AQShning Vladivostokdagi bosh konsulligida 2021 yilda mahalliy xodimlar ishdan bo'shatilgunga qadar 25 yildan ortiq ishlagan. Millerning so'zlariga ko'ra, Shonov hibsga olingan paytida Moskvadagi AQSh elchixonasiga yollanma ishchi sifatida ishlagan. Uning vazifasi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yoritilgan xabarlar qisqacha mazmunini to'plash bo'lgan va bu kelishuv Rossiya qonunlari va qoidalariga muvofiq. Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi Reuters so'roviga javob bermadi. Mart oyi oxirida FSB Wall Street Journal gazetasining amerikalik jurnalisti Evan Gershkovichni josuslikda ayblab hibsga olgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESi qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi ko'rsatuvimizda o'z maslakdoshlari bilan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini tuzayotgan professor Xidirnazar Allaqulov bilan suhbatlashdim. Ko'rsatuvga kelgan ko'plab sharhlardan birini o'qiymiz.
Professor, ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Nima keragi bor sizga bu bosh og'rig'i? Siyosatning o'z egalari bor. Ertaga xudo ko'rsatmasin postga chiqib qolsangiz, siz ham soqqa qilishga kirishib ketasiz.
Tomoshabinimiz Zafar o'zining shu 4 jumlali sharhi bilan o'zbek jamiyatining bugungi ahvoliga tashxis qo'yib qo'yganday. Zafarning fikrlariga qo'shilasizmi, yo'qmi, o'ylab ko'ring. Men esa bugungi suhbatdoshimni tanishtiray. U Ezgulik jamiyat rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Abdurahmon, shu kunda mamlakat qamoqxonalarida diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan qancha mahkum bor?
Endi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1600-1800 kishi atrofida, ya'ni bu umumiy nimani 2% atrofida tashkil qiladi. Masalan, aytaylik 26 ming 27 ming atrofida masalan umumiy mahbuslar bo'lsa, shularni demak 1600-1800tasi diniy haligi motivlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan va jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslar hisoblanadi.
Bu rasmiy ma'lumot, a?
Albatta, rasmiy ma'lumot, lekin bitta shu narsani aytish kerak, keyingi paytlarda qamoqxona bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlar juda ko'p, to'g'ri. Chunki 2 yil oldin bu soha o'shalik davlat sirlaridan olib tashlandi va jamoatchilik bilan ancha-muncha shaffof ishlayapti, ya'ni jazoni ijro etish departamenti.
1600-1800 diniy motivli o'sha qamalganlar bor deyapsiz va ularni umumiy sonni 12% deb baholadingiz, a? 12% atrofida.
Yo, endi hozir men foizni chiqarishda sal yanglishgan bo'lishim mumkin. Demak, 26800 maqbus bo'lsa, o'shani 1600-1800 tasi diniy maqbuslarga to'g'ri keladi. Ya'ni bu deganiki, qancha foizligini
hisoblash kerak? 5-6% bo'lsa kerak.
Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Ya'ni shunaqaga to'g'ri keladi.
26000 ni 2600 ni 10% bo'ladi endi. Bunda bir.
Ha, demak,
qancha hisoblasak.
Sarvar aka, bu miqdor pasayib, ko'tarilib turadi, chunki prezident masalan aytaylik, hayit munosabatlari bilan, boshqa munosabatlar bilan ko'pchilik dindorlarga shu aniq nima deydi? Aflar e'lon qiladi. Shu paytlar kamayadi. Keyinchalik masalan aytaylik, o'sha terrorizm, ekstremizm bilan bog'liq o'shaligi nima deydi? Tartibot idoralari bir reydlar olib borgan paytda, boshqargan paytda bu miqdor yana ko'payishi
mumkin. Albatta, albatta, bu doimiy ko'rsatkich, doimiy raqam emas. 15-may kuni AQSh Davlat Departamenti jahondagi diniy erkinlik ahvoli yuzasidan navbatdagi hisobotini e'lon qildi va Inson huquqlari tashkiloti rahbari sifatida sizning bu hisobotdan albatta xabaringiz bo'lsa kerak. 22-yil bo'yicha tuzilgan bu hujjatning O'zbekistonga oid qismida mana bu ma'lumot bor. Hozir sizdan so'raganim ma'lumotga o'xshash ma'lumot.
2022-yilning oktyabrida Ichki ishlar vazirligi 1800 mahkum diniy ekstremizm bilan bog'liqligi gumon qilingan jinoyatlari uchun qamoqda saqlanayotganini xabar qilganki, bu mamlakatdagi mahkumlar umumiy nufuzining taqriban 6%ini tashkil qiladi.
Ana o'sha hozirgina siz bilan chiqargan raqam. Abdurahmon, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgach, 17-yili O'zbekiston hukumati qora ro'yxatdagi musulmonlarning ishlarini qaytadan ko'rib chiqa boshlagan. O'sha paytda mahalliy nashrlar diniy ekstremistik oqimlar ro'yxatida bo'lgan 17 ming fuqarodan 16 mingga yaqini normal hayotga qaytdi deb xabar qilgan edi. Diniy motivlar bilan qamalganlarning ko'pchiligi ozodlikka chiqarilgan o'sha paytda. Masalan, ulardan biri taniqli sport shaxlotchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining Madaniyat va ma'rifat telekanaliga bosh muharrir lavozimiga ishga olingani to'g'risida 18-yilning yanvarida mahalliy nashrlar xabar qilgan. Bu voqealar tufayli, o'sha paytda kesgan jarayonlar tufayli jamoatchilikda qamoqxonalarda diniy motivlar bilan qamalganlar qolmadi degan fikr shakllanib qolgan. O'shandan beri 5 yil o'tdi va 22-yili qamoqxonalarda mana hozir o'zingizdan ham eshitdik, Davlat departamenti hisobotini eshitdik. U hisobot ham o'sha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayanilgan va 1800 dan ortiq diniy motivli qamalganlar borligini bildik. O'tgan 5 yilda diniy motivlar bilan qamashlar dinamikasi qanday kechdi? Ya'ni diniy motivlar bilan qamalayotganlar ko'payyaptimi yo aksi bo'lyaptimi?
Sarvar aka, statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, demak, o'sha paytda hozir siz bitta jumlani ishlatib ketdingiz, qamoqxonalarda diniy mahkumlar qolmadi degan jumlani ishlatib ketdingiz, u unaqa emas, bu noto'g'ri, chunki
yo'q, jamoatchilikda fikr shakllangan
ekstremizm bilan bog'liq
jamoatchilikda fikr shakllangan edi, xususan menda degan gapdi.
Endi aligi yuridik tilda gapiradigan bo'lsak, o'sha diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxslar uzoq muddat jazoga mahkum qilinganlar bor. Bular orasida o'sha bevosita terrorizm aligi jinoyat bilan ayblanib umrbod jazo muddatini o'tayotganlar bor. Demak, ular o'zini alohida bir nimasi bilan nima deydi, statistikasi bilan kelishyapti. Bundan tashqari umuman diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanishni o'zini bir haligi huquqiy bir nima asoslari bor, ya'ni Bu qonunga bog'liq. Shavkat Mirziyoyev dastlab hokimiyat tepasiga kelgan paytda demak huquqiy mexanizmlar anchagina yumshatildi, liberallashtirildi soha va natijada juda ko'p o'sha nima deydi ilgari qarmoqqa tushib qolgan ilgari o'sha to'rga tushib qolgan odamlar endi to'rga tushmaydigan bo'ldi, ya'ni o'sha paytda obrazli qilib aytadigan bo'lsak to'rlarni haligi nima deydi teshiklari, kletkalari ancha uncha kattardi va keyinchalik o'sha diniy haligi erkinliklar nisbatan berilgandan keyin albatta haligi nima deydi demokratiya so'z erkinligi berilgandan keyin albatta o'sha haligi nima deydi jarayonda radikal haligi tipdagi yoki bo'lmasa bir haligi shallaqroq bir tipdagi dindorlar chiqishlari ham kuzatildi. Bundan tashqari kutilmaganda o'sha Taliban hokimiyatga keldi, keyin o'sha bevosita ekstremizm poligonlari bo'lgan Suriya, IShID o'sha davlatlarida ekstremizm kuchaydi.
Abdurahmon, aytganlaringizni bari kerakli gaplar va siz bir umumiy fonni aytyapsiz. Men so'raganim, so'nggi 5 yilda o'sha diniy motivlar bilan javobgarlikka tortilganlar, sudlanganlar, kesilganlarni statistikasini bir qiyosiy analizi bormi? Masalan, ma'lumot bormi sizda? Aytaylik, o'sha 18-yilda paloncha, 19-yilda ko'paydi yoki ozaydi, keyingi yilda yana shunga o'xshagan gap.
Yo'q, menda rasmiy statistika yo'q. Agar endi hozir mazkur savollar bo'lishini bilganimda albatta tayyorlangan bo'lardim. Statistika nuqtai nazaridan raqamlarni ko'p joylarda qidirib topgan bo'lardim, lekin hozir
albatta bu tayyorgarlik talab qiladigan narsa, lekin hatto o'zingizni tashkilotingiz misolida ham hozir aytishga qiynalarsiz, o'sha alohida tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz. Lekin hislar bo'lishi mumkin-da. Masalan, aytaylik, keyingi 2 yilda diniy motivlar bilan bizni qarindoshimizni, akamni, ukamni, erimni javobgarlikka tortyapti degan shikoyatlar ko'paydimi yoki farq o'zgarish yo'qmi?
Keyingi 1.5 yil ichida ancha muncha ko'paydi deyish mumkin, chunki biz matbuot, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz diniy ekstremizmga oid o'sha haligi jinoyat ishlar sudlari ko'rilayotgani yoki o'sha ekstremizmda ayblanib, terrorizmda ayblanib o'sha nima deydi chetga ketayotgan, xorijga ketayotgan odamlarni ushlanayotgani haqidagi xabarlar nisbati juda ham ortdi. Biz buni ko'rib turibmiz va men endi buni to'g'ri tushunaman. Hatto o'tgan kuni O'zbekistondagi eng yirik nashrlardan bittasi Kun.uz'da biz buni birikta mutaxassislar bilan hatto muhokama ham qildik. Muhokama jarayonida agar O'zbekiston hukumati qanaqadir huquqiy bir asoslarda o'zgartirishlar qilmaydigan bo'lsa, hozir o'sha ekstremizmda ayblanayotgan dindorlar soni keskin ortib ketishi mumkinligi haqidagi mulohazalarimizni jamoatchilikka bayon qildik.
Abdurahmon, birozdan keyin Nashida uchun qamalayotganlar to'g'risida alohida so'ramoqchiman. Hozir esa eng so'nggi savolimni yanada konkretlashtiramanda. Joriy yil boshidan beri diniy motivli jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olish yoki shunday jinoyat uchun hukm o'qish bilan bog'liq nechta holat sizning tashkilotingizga ma'lum?
Bizni tashkilotimizda hozir 500 dan ortiq shunaqangi holatlar bo'lganligi haqida keyingi so'nggi 6 oyda, endi bu degani o'sha 22-yilni so'nggi 2 oyini ham qamrab oladi, demak 500 ga yaqin shunaqangi holatlar borligi haqida gap bor. Masalan, aytaylik shu paytgacha aytaylik jazo muddatlarini o'tab chiqqanlar 100 yoki 200 bo'ladigan bo'lsa, demak haligi mahkumlar soni 300 taga yoki 200 taga ko'paygan bo'lishi mumkin degan haligi xom hisobotni beradi. Lekin hozirda masalan bu bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Ya'ni mana masalan jazoni ijro etish departamenti yil davomida yoki 6 oy davomida shuncha mahbuslar shu sohalar bo'yicha ko'paydi. Masalan, firibgarlik yoki terrorizm yoki o'g'irlik bo'yicha shuncha jinoyatlar soni ortdi degan ma'lumot odatda tarqatishmaydi. Endi
yo'q, 500 ga yaqin deganingiz nima dedi? 500 ta jinoyat ishimi yoki 500 kishi figurant bo'lgan ishlarmi u?
500 nafar shaxs figurant bo'lgan ishlar, ya'ni mana masalan bitta jinoyat ishida aytaylik 7 ta 8 ta bo'lishi ham mumkin, 10 tadan ortiq bo'lgan jinoyat ishlari ham bor va bitta jinoyat figurant bo'lgan ishlar ham bor. Endi jinoyat ishlar sonini umumiy statistikasini bilmayman, lekin hozirda bizni taxminimiz bo'yicha, endi man buni rasmiy statistika deb da'vo qila olmayman, 500 dan ortiq shaxslar demak so'nggi 6 oy davomida, ya'ni 2022 yilda noyabr dekabr oylarini ham qo'shganda haligi nima deydi javobgarlikka tortilgan degan ma'lumotlar bor.
Bu raqam siz uchun, inson huquqlari yuridik jamiyati rahbari uchun katta raqammi yoki odatdagi ko'rsatkichmi bu?
Agar nisbiy olinsa, avvalgi zamonlarga qaralsa, odatiy ko'rsatkich va juda katta ahamiyatli emas. Lekin masalan aytaylik Mirziyoyev kelgan paytdagi tendensiya bo'yicha bu juda katta raqam.
Demak, har holda o'sha keyingi 5-6 yilda boya so'raganim dinamikada o'zgarish ro'y beribdi va bu raqamlar diniy motivli jinoyatlarga oid raqamlar ko'payapti ekan. Shunday xulosa qilsam bo'ladimi yo'qmi?
Sarvar aka, endi buni sabablarini ham aytishimiz kerak, chunki u ozod.
Yo'q, bu sabablar alohida masala so'rarman. O'sha shu dinamikani tasdiqlaysizmi yo'qmi?
Yo'q, dinamikani tasdiqlayman, lekin sabablarini hozir aytib ketmaydigan bo'lsak, siz ozod nazaringizdan keyin meni yoqimdan olib o'tirmasin-da. Bu masalan
ayting. Yo'q, alohida so'rardim. Ayting, shu o'rinda yo'q ayting, ha.
Yo'q, ya'ni bu yuqorida gapimda ham aytib ketdim, bu o'sha umumiylar masalan dunyo bo'yicha terrorizm, ekstremizm jinoyatlari soni ortayotgani bizni mana burnimiz tagida Talibonni masalan aytaylik nima Afg'onistonga hukumatiga iqtidorga kelgani va nisbiy diniy erkinliklar bilan so'z erkinligi bilan bog'liq jarayonlar, ya'ni mana masalan ilgari nima bo'lsa hammasi yeng ichida bo'lgan, nima bo'lsa hammasi o'sha gapirilmagan, boshqa qilinmagan, shuning uchun hozir bizga ortgandek ko'rinyapti. Aslida ilgari ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, man uni bilmayman, lekin ilgari masalan aytaylik 17-18 yillardan oldin bu salmoq nihoyatda katta edi.
Xo'p, hozir aytayotganlaringizni konkretlashtirib so'raydi bo'lmasa, o'sha jinoyatlar mazmuni nimada? Masalan, ular taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib qamalyaptimi yoki javobgarlikka tortilyaptimi, tergov qilinyaptimi, noqonuniy diniy ta'lim berganligi yoki olganligi uchun qamalyaptimi yoki boshqa turdagi jinoyatlar bormi? Diniy motivli.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 244-chi prim 1 moddasi 3-2 qism bandlarida jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan materiallarni to'plash, saqlash va tarqatish deb ataladi. Asosiy masalan 80%dan ortiq o'sha diniy radikalizmga oid jinoyatlar mana shu modda bilan malakalanadi. Hozir texnika, texnologiya rivojlangan, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, aytaylik men Sarvar Usmon juma muborak deb uni tagidan bitta nashidmi o'zim tushunmagan bitta narsani arabcha ohangi nima deydi o'zimga ma'lum bo'lmagan narsani yuborsam men o'sha to'rga tushib qolishim mumkin, ya'ni u taqiqlangan bo'lishi mumkin. Biz endi hozir hukumatchilari shu yerda hozir hukumatga ko'p murojaatlar qilyapmiz, ya'ni
Bu masalani o'sha nashidlar bilan bog'liq bir savolim bor, o'shanda alohida gaplashaylik. Diniy motivli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalganlar orasida ayollar ham bormi? Qamalayotganlar orasida.
Albatta, ayollar ham ma'lum foizda bor. Masalan, aytaylik 10dan 1, 10dan 2tami bor. Bular asosan o'sha nima deydi, hozir diniy haligi nima deydi, ekstremistik bir jarayonlar ketayotgan Suriya, IShID hududlariga borayotgan yoki Turkiyaga borib, bevosita mana shu radikal oqimlarga qo'shilib qolayotgan guruhlarda ayollar nomi ham ko'p chiqadi. Jihod deb ketayotganlar boshqa. Endi bu hozirgi diniy jarayon, hozirgi qanaqangi bir jarayon, tarmoqni ham deyarli ikkiga bo'lib tashlagan. Masalan, aytaylik, bir qism jurnalistlar, bir qism huquqlari, haligi nima deymiz, millat oydinlari deymiz, ularni bir katta qismi masalan to'g'ri qilyapti, hukumat terrorizmga qarshi kurashni kuchaytirish kerak, chunki jamiyat radikallashib ketyapti degan qarashdagi odamlar soni ham o'sib boryapti. Va ikkinchi toifada masalan o'sha diniy ta'lim yo'q, qanaqadir dindorlarga nisbatan ta'zik hukumat kuchaytiryapti degan toifadagi odamlar ham soni ham ortib boryapti. Shu uchun jamiyat hozir deyarli ikkiga bo'linib qolgan, lekin biz huquq himoyachilari albatta masalaga huquqiy jihatdan qaraymiz, qonun nuqtai nazardan qaraymiz va bu borada hukumatga o'zimizni mana takliflarimiz berib kelyapmiz. Oldinda mana shu narsalarni gaplashishimiz bo'ladi.
Xo'p, diniy motivli jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilganlarga nisbatan berilayotgan jazo muddatlarini Birinchi Prezident davrida berilgan jazo muddatlari bilan qiyoslab ko'rganmisiz?
Albatta qiyoslab ko'rganmiz. O'sha bu yerda bitta masalani nozik va xunuk tomoni bor. Xunuk tomoni o'sha paytda 244-modda prim 1, 2, 3-chi moddalar o'sha paytda Prezident Islom Karimov davrida amalga kiritilgan. O'sha nima deydi? Bu yerda sodir etilgan jinoyatlarni nima deydi uchun sanksiya muddatlari juda ham katta, ya'ni 5 yildan 8 yilgacha, 8 yildan 12 yilgacha, 15 yilgacha juda katta miqdorlar belgilangan. Ya'ni bu o'sha tarqatish hududiga qarab, masalan aytaylik, siz Abdurahmonga yubordingiz yoki Mehribonga yubordingiz, ikkita odamga yubordingiz, bunga javobgarlik aytaylik pastroq bo'lsa, aytaylik internet orqali saytga qo'ysangiz, boshqa qo'ysangiz, birdaniga javobgarlik muddatlari ham o'sha sanksiya muddatlari ham ortib ketadi, ya'ni 8 yil 10 yildan ortib ketadi. Bu qonunlar Islom Karimov davrida yaratilgan, lekin keyingi paytda masalan aytaylik o'sha 2017-2018 yillarda nisbatan o'sha diniy erkinliklar berilgan paytda bu moddalarni qo'llanishi kamidi, lekin keyinchalik nimagadir yana bu javobgarlikka tortish masalalari yana kuchaydi.
Jazo muddatlari ham yana sekin-sekin cho'zilyapti, shundaymi? Kattayapti.
Chunki mana hozir bu yerda biz mana sudyalar bilan, advokatlar, prokurorlar, tergovchilar bilan juda ko'p gaplashamiz. Qonun shunaqa deydi. Masalan aytaylik, kecha ijtimoiy tarmoqlarda aytaylik odamlar, xalq, o'quvchilar hammasi so'kayapti. Masalan aytaylik, sudyalarni ham, hukumatni ham yoki tergovchilarni ham, seni ham bolang bor deb, nima bunday qilasan, boshqa bizga masalan advokatlar, sudyalar aytadiki, qonun shunaqa bo'lsa biz nima qilishimiz kerak?
Lekin konstitutsion asoslar o'zgarganday-da. Keling endi gapingizni tomoshabin ko'pincha menga nima mendan norozi bo'ladi, gapini bo'lasan. Aziz tomoshabin, to'g'ri tushuning. Men gapini bo'lmayman. Men bergan savolimga javobni olib bo'lganimdan keyin cho'zishni hojati yo'q. Keyingi masalaga o'tishim kerak, keyingi savolga o'tishim kerak. O agar men qo'yib bersam, men suhbatdoshim uzoq gapiraverishi mumkin, boshqa tomonga ketib qolishi mumkin. Unda sizga ham qiyin bo'ladi tushunish. Xo'p. Keling endi nashida masalasi, Abdurahmon. Kunuz nashri 14-chi may kungi haftalik dajestida nashida uchun qamalishlar seriyasi haqida yozdi. Shundoq deb yozdi. Nashida uchun qamalishlar seriyasi deb sarlavha qo'ydi.
Telegramdagi guruhga diniy qo'shiq yuborganlik ayblovi bilan bir necha yillarga qamab yuborilayotgan yosh yigitlar soni oshib boryapti.
Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 8 may kuni Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov YouTube'dagi nashida havolasini sinfdoshlarining Telegram guruhiga yuborgani uchun sud tomonidan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Kun.uz shuningdek nashida uchun 5 yilga qamalib, keyinchalik jazosi shartliga almashtirilgan Sardor Rahmonqulov ishini 6 yilga qamalib, muddati 3,5 yilga tushirilgan toshkentlik 20 yashar do'kon sotuvchisi ishini eslagan. Nashida tarqatish bilan bog'liq holatlar yuzasidan xulosa qilar ekan, Kun.uz nashri mana bunday yozdi.
Shu o'rinda ko'pdan ko'p maqtovlar bilan qabul qilingan yangi konstitutsiyadagi yangi normalardan birini eslatib o'tishni istardik. Demak, 20-modda. Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak.
Abdurahmon, qo'shilasizmi shu fikrga, Kun.uzning fikriga?
uzda o'zim shu muhokamalarda qatnashdim deb yuqorida aytdim Sarvar aka, chunki kun uzda bevosita shunaqa narsalar chiqarishga o'zim ham ma'lum ma'noda siz ham qo'shganman deyishim mumkin, chunki juda ko'p ma'lumotlar bizni qo'limizdan o'tadi, ya'ni huquqmayishlarni qo'lidan o'tadi va o'sha yerda muhokamalarda, kun uzda bo'lgan muhokamalarda men aytdimki, hozir o'sha hukumat mana shu eski zamondagi eski konstitutsiya bilan bog'liq konstitutsiyaviy qonunlarni qaytadan ko'rib chiqish kerak, ayniqsa diniy ekstremizmga qarshi kurash siyosati borasidagi. Agar hozirgi darajada ketadigan bo'lsa, mana masalan hozirgiday javobgarlikka tortilishlar ko'payadigan bo'lsa, bu yerda juda ko'p bolalar juvarmoq bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? Masalan aytaylik, siz hozir aytaylik ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytda arab tilini bilmaysiz, nashida nimaligini bilmaysiz, holbuki O'zbekiston Respublikasini Oliy sudi, Adliya vazirligi uni o'sha terroristik materiallari safiga kiritgan va siz undan bexabarsiz, siz aytaylik o'zingiz bilib bilmasdan kimgadir jo'natib qo'ysangiz, siz potensial jinoyatchiga aylanasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Forishda yaqinda Jizzax viloyatining Forish tumanidan bir yigit qamaldi, qarindoshlar degan guruhiga yuborgan nimasini, o'sha nashidni, buni ichida xotini bor, onasi bor, otasi bor. Misolda endi masalan buni bir qarashda kulgili,
hammasi bordir, hammasi bordir, xolasi bordir, shu
qarindoshlar degan guruh, masalan uni eng begonasi kuyovlar bo'lishi mumkin yoki pochchalar bo'lishi mumkin, eng begonasi, lekin har holda qarindoshlarga yuborilgan. Endi qarindoshlar uni tushunmaydi, o'sha yuborgan odam o'zi ham uni tushunmaydi, u yerda endi jinoyatlarda qasd alomati yo'q. Biz shuning uchun kunuzdan qilgan o'sha tahliliy chiqishimizda hukumatdan mana shu narsani o'zgartirish so'radik, ya'ni bu o'sha Karim zamonida 244-chi moddani prim 1 qismi boshqalari ishlab chiqilgan, sanksiya muddatlari yuqori bo'lgan, u paytda terrorizm xavfi ham ancha muncha yuqori bo'lgan bo'lsa kerak. Endi har holda o'shaning uchun sanksiyadagi jazolar katta, chunki agar qonunni o'zgartirmaydigan bo'lsak, endi haligi kun aytdi-ku, mana oltin boshlarni yo'qotib qo'yamiz. Nafaqat oltin boshlar, kumush boshlar, boshqa boshlarni ham yo'qotib qo'yish nima deydi tendensiyasi avjab ketishi mumkin. Shuning uchun biz haligi to'rni nimalarini aytaylik teshiklarini sal kattartiraylik, unga mayda baliqlar ham ilinib qolmasin va eng muhimi bu yerda sudyalar, tergovchilar, prokuratura organi, umuman tergov organi ham aytyapti, haqiqatdan biz nima qilishimiz kerak, bizni qo'limizga berilgan ustunlikka shunaqa qonun
qo'yilgan, shunaqa. Demak, Abdurahmon, bu yerda faqat va faqat va faqat o'sha qonunlarni o'ta rahimsiz ekanligida va sizni aytishingizcha tergovchilar, prokurorlar, sudyalar o'sha qonunlarga bo'ysunishga majbur, ularni shafqatsizligi haqida, rahimsizligi haqida gap bo'lishi mumkin emasmi?
Yo'q, bu yerda men endi masalan bitta tomonni aytdim. Men masalan o'sha jinoyatlarni ochishga bo'lgan rag'batlar, hukumat tomonidan beriladigan rag'batlar, aytaylik masalan podpolkovnik Sarvar Usmon bitta katta bir terrorizmga oid jinoyat ochadigan bo'lsa, darhol polkovnik bo'ladi. Ya'ni bu yerda motivatsiya ham bor. Mana shu narsani tergov qilayotgan odamlar tez ko'tarilib ketadi. Ya'ni bular o'sha davlatga va jamoatchilikka qarshi jinoyatlarni ochayapti. Mana shu narsa ham ba'zi bir
yo'q, davlatga yoki jamoatchilikka qarshi ba'zida go'yoki jinoyatlarni ochyapti va suhbatimiz shu haqda o'zi aslida.
Mana shu shuning uchun unvonlar, pashireniya deydigan mukofotlar, boshqalar ko'p beriladi. Eski zamondan bor bu. Huquq qo'rg'ish idoralarida bu narsa o'sha tergovchilarga yoki boshqa bir shaxslarga nisbatan aytaylik motivatsiya beradi va bu motivatsiyadan ruhlangan o'sha tergov organi hatto kerak bo'lsa ularni qiynab bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham bo'yniga qo'yishigacha jarayonni olib boradi deyish mumkin.
Xullas, jinoyat kodeksini o'sha yangi konstitutsiya talablariga moslash kerak ekan, juda bir tezlik bilan iloji boricha.
Xo'p, muayyan darajada.
Abdurahmon, bu oydan beri diniy huquq va erkinliklar bilan bog'liq vaziyat haqida gapirayotgan ekanmiz. Kechagi yana bir yangilikka ham to'xtalsakmi, to'xtalmasakmi deb turibman-da. Shukrullo domla masalasi. Shu masalada bir savolim bor, istasangiz beray, istamasangiz boshqa gapga o'tamiz. Chunki ba'zilar imomlar haqidagi gapni islom haqidagi gap deb qabul qilyapti keyingi paytlarda. Beraymi, bermaymi? Shukrullo domla masalasini ko'taramizmi yo'qmi?
Bering, bering, chunki shukrullo domla masalasini ilgari ham gaplashganmiz.
Xo'p. 16-may kuni musulmonlar idorasi Shukrullo domlani Farg'ona viloyat Toshloq tuman bosh imomi lavozimidan ozod qildi. Idora xabaridan Shukrullo Ijambirdiyev Abu Hanifa jamiyasi imom xatibi sifatida ishini davom ettiraverishi tushuniladi. Chala olindi. Tuman bosh imomi emas, faqat jamiyani imomi bo'yicha qoldi. Shukrullo domlaning ishdan olinishi uning mehnat migrantlarining g'azabini keltirgan beo'xshov gapi bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda.
Ish yo'q deydi. Shuncha odam ketmasdan shu yerda ish topishni yuritdi. Kallani ishlash kerak, harakat qilish kerak, xudodan so'rash kerak. Kibrni yig'ishtirish kerak. Hozir shu yerda ko'cha shipirsa, shipirmaydi, Rossiyaga borib shipiraveradi. Shu yerda molni tayini tortsangiz, tortmaydi, aqa borib cho'chqani tayini tortaveradi.
Imomning bu gapidan so'ng tarmoqlar musofirlarning bu imomga qarshi chiqishlariga to'lib ketdi. Abdurahmon, bu chiqishlarning ko'pini eshitdim va bir narsaga e'tibor berdim. Munosabat bildirgan mehnat muhojirlari og'zi shaloq imomdan ko'ra odobliroq, og'ir bosiqroq, mulohazaliroq ko'rindi menga. Savolim aynan shu holat bilan bog'liq. Nega shunday bo'lib qoldi? Nega imomlar odobsizroq-u ba'zi imomlar? Qavm odobliroq. Hech o'ylab ko'rganmiz shu haqda?
Birinchidan o'sha imomlarni zamonaviy bilimlar bilan ishlash, aytaylik musulmonlar idorasi yoki markazlashgan aytaylik din ishlari bo'yicha qo'mitalarida alohida jamoatchilik oldida haligi nima deydi, xulqi, o'zini o'sha so'zlari nuqtai nazaridan bir seminar, konferensiyalar yoki bir o'quv metodikalari deyarli yo'q. Ular o'zi ko'pincha erkin gapirishadi. Aytaylik, masalan, tilga olayotgan domla, yana bir necha domlalar ham ilgari o'sha lavozimlardan ozod qilindi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, albatta migrantlar ham xuddi bizni haligi Amerikada qora tanlilar o'zlarini juda bir haligi kamsitilgan deb hisoblashadi-ku. Bizda ham jamiyatimizda qanaqadir bir juda zaif nuqtalardan bittasi migrantlar masalasi. Migrantlar o'zlarini qanaqadir nima deydi, xo'rlangan deb hisoblashadi. Boshqa yurtlarda aytaylik ishlab, oilalar boqib, boshqa qilib shu mamlakatga katta foyda keltiryapmiz. O'zimiz bolacha hamza zahmatlar evaziga bo'lsa ham boqiyapmiz biz. Qanaqadir shirin so'zga, munosabatlarga loyiqmiz deb o'ylashadi. Albatta, sal narsani ko'tarmasdan, haligi jizzaklikni ko'tarmasdan, boshqa qilmasdan nima bo'lishadi? Ya'ni o'zlariga nima olishadi? Endi
migrantlar Shukrullo domlaga javob berar ekan, biroz oshirish vardi demoqchimiz bu bilan.
Yo, oshirish var deyotganim yo'q. Bu yerda aytayapman-ku, bu yerda xuddi mana masalan Qo'shma Shtatlarda aytaylik, masalan bir qora odamni sal bir narsa kamsitib qo'yadigan bo'lsangiz, hamma ko'chaga chiqib ketib qoladi. Bu hamma jamiyatlarga xos narsa. Shuning uchun bu yerda masalan aytaylik, ilm ol, o'qi, shuning uchun shundan keyin Rossiyaga bormaysan desa, asli buni juda ham yomon joyi yo'q.
Yomon joyi yo'q-ku. Yo, endi Abdurahmonda masalan nima siz aytganingizdek bir qarashda Shukrullo domla o'sha gaplarni aytarkan o'qi der ekan haqda, lekin migrantlar aytyapti, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men juda ko'pini eshitdim, o'qiganimiz bilan ish yo'q va o'sha ishga yarasha qiladigan ishimizga yarasha oylik yo'q. Shuni bilmaysizmi? Shuni agar bilgan bilib turib aytayotgan bo'lsangiz, unda yana ham uyat sizga deyapti-da. Konflikt shu nuqtada.
Bu yerda men masalan migrantlarni ham haq deb hisoblayman va Shukrullo domlani ham nohaq emas. Albatta bu yerda qaysi fokusdan qarashga bog'liq. Haqiqatan masalan aytaylik, migrantlar aytayotgani kabi o'qigan odamlarga ham ish yo'q ekan, bu bo'yicha hukumat o'zi bir qanaqadir izoh berish kerak yoki bo'lmasa o'sha Shukrullo domlani masalan og'zini yopib qo'yish kerak. Hukumat ikkinchi yo'lni tutdi hozir, lekin aslida birinchi yo'lni tutish kerak edi. Ya'ni o'sha haqiqatdan muammo borligini tan olib, biz haqiqatdan shunaqa biz migrantlarimizdan minnatdormiz, chunki davlat byudjetidan ko'proq mablag' bizga yuboryapti. Haligi soliqdan tashqari, boshqadan tashqari shunaqangi toza masalan 10 milliarddan ortiq mablag' yuboryapti va xalqimiz shuni hisobiga kun ko'ryapti degan bir gaplarni gapirish kerak edi. Shukrullo domlani masalan aytaylik lavozimdan chetlab qo'ygandan ko'ra, misol agar shunaqa deydigan bo'lsam, Shukrullo domlani tarafdan olayotgan bo'laman, yana bizni o'sha migrantlarimiz mendan xafa bo'lishmasin, uni gaplarida ma'lum ma'noda haqiqatan bor, o'qish kerak albatta, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, lekin ikkinchi tomondan masalani uchinchi tomoni bor. Uchinchi tomoni bu o'sha hukumatda ish topib berolmayotgani, ya'ni bu yerda iqtisodiy muammolar degan masala yuzaga chiqadi.
Endi meni savolim asosan shu ba'zi imomlarni o'sha odob doiralaridan chiqib ketayotganligi bilan bog'liq edi. Menimcha bu qandaydir yangicha bir psixologik moment bu. Bu masalan kechagina tahoratni to'rtta farzidan ortiq narsani gapirishga botina olmayotgan imomlarni birdaniga omma fikri hukmdoriga aylanib qolgani oqibatimi deb o'ylayapman-da. Va mana shunday vaziyatda butun xalq ularni eshitgani, ayniqsa juma namozi kunlari oyoq bosgani joy qolmaydi masjidlarda, mana shunday paytda o'zlarini qandaydir bir hukmdor his qilayotganini oqibati emasmikin? Va musulmonlar idorasi ham jamoatchilik, boya to'g'ri aytdingiz, qandaydir bir seminarlar qilish kerakmi, treninglar qilish kerakmi, shu haqda o'ylab ko'rish kerakka o'xshaydi musulmonlar idorasi ham. Aslida o'zi kun tartibiga masala shu tahlil chiqishini o'zi uyadi.
Yo, bilasizmi Sarvar aka, biz o'tgan yili Yevropada xavfsizlik hamkorligi tashkiloti bilan bitta katta loyiha boshlamoqchi edik, ya'ni imomlarni o'shalik voizlikka o'qitish masalasi. Endi albatta bundan qanchalik natija topish mumkin, natijaga erishish mumkin, bu ikkinchi masala. Chunki ha deganda masalan ayrim imomlar kelavermaydi OBC'ni o'qishlariga, ayniqsa Yevropa ittifoqini juda bir haligi munaqa hisoblaydigan bir haligi imomlarimiz ham ko'p. Ayrim imomlarimizga o'qituvchidan ko'ra ko'proq psixiatr yoki doktor kerak, uni ham tan olishimiz kerak. Lekin umumiy olganda ayniqsa o'sha diniy fon kuchaygan vodiy viloyatlarida mana shunaqangi seminar konferensiyalarni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda amalga oshirish niyatimiz bor. O'sha diniy erkinliklar bo'yicha departament bilan bu bo'yicha o'sha tegishli qarorlarga ham kelingan. Menimcha yaqin o'rtada mana shu narsalar boshlanadi. Ya'ni biz hukumatchilar ham o'sha yerda faol qatnashib o'sha nima deydi seminarlarga kelish istagan, konferensiyalarda bu bilan o'tirish istagan imom domlalariga aytaylik xalqaro standartlar, inson huquqlari, ayniqsa o'sha ayollar huquqi bo'yicha bir nima deydi fikrlarimizni aytish nimamiz bor, niyatimiz bor hozir.
Ha, yaxshi, tushunarli. Ozod Nazarbayev, Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Boshqa bir mavzu, Abdurahmon. Aslida bugungi suhbatni shu mavzudan boshlasak to'g'ri bo'lardi. O'tgan haftada siz o'zingiz Facebookda 4 daqiqalik bir video e'lon qildingiz. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan bu videoda derazasiga panjara o'rnatilgan 4 ta karavot qo'yilgan xonani, karavotlardan birida yuzta bayonotgan qo'li bog'loqli bir kishini ko'ramiz. Videoning 3-chi daqiqasidan boshlab Melisa formali odam yotgan odamni ura boshlaydi. Qo'lidagi latta bilan uni bo'g'adi. Videoni e'lon qilarkansiz voqea qayerda sodir bo'lganini bilmasligingizni yozgansiz. 12 may kuni Surxondaryo viloyat prokuraturasi bu voqea shu viloyatning Muzrabot tuman kasalxonasining vaqtinchalik mastlik holatida bo'lgan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish punktida bo'lganini tan oldi.
Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Natijasi bo'yicha manfaatdor shaxslarga tergov organi tomonidan qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi.
Abdurahmon, mayli, men bu joyda xavf-xo'rlik qilmay qo'ya qolay. Ya'ni natijasi nima uchun butun jamoatchilikka emas, manfaatdor tomonlargagina ma'lum qilinadi degan savol qo'ymay. Sizdan so'raydiganim boshqa. Prokuratura xabarida kaltaklangan, bo'g'ilgan odamning mastligi aytilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi mast odamgaki bu qadar shafqatsiz muomala qilayotgan ekan, demak, O'zbekistonda qiynoqlarga barham berildi degan bayonotlar asossiz gap bo'lib chiqarkanda. Shundaymi?
Biz bir necha marta gapirdik, haqiqatan asossiz deb gapirdik, barham berildi deb aytish hali erta, nihoyatda erta. Ayniqsa mutasaddi organlar, qiynoqlarga bevosita mas'ul bo'lgan organlar hali ham o'sha yolg'on hisobotlarni ortidan ketyapti. Sizga kecha masalan aytaylik tarmoqlarga chiqqan bunaqangi videolar, bundan oldin ham bir necha videolarni e'lon qildik. Siz u paytda ta'tilda edingiz, lekin ta'tilga chiqqaningizga qaramasdan ko'rganingizga ishonchim komil. Bir necha shunaqangi holatlar bo'ldi, xunuk holatlar va qiynoqlar mamlakatda tugagani yo'q. Faqat bu yerda o'sha ayrim masalan idoralar prezidentni masalan o'sha tashabbusiga qarshi chiqib deyish ham mumkin, tashabbusini o'ldirib deyish ham mumkin, chunki hozir har bitta prezident qiynoqqa alohida to'xtalib, unga farmon chiqarib, bu bo'yicha preventiv mexanizmlar guruhini tuzib yotgani yo'q. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyada ham masalan qiynoqlar bor. Biz ularni, masalan, prezidentlarni shaxsan qiynoqqa qarshi kurashayotganini ko'rganimiz yo'q. Men dastlab Shavkat Mirziyoyev mana shu xatti-harakatlardan juda ham xursand bo'lgan edim, juda ham ilhom olgan edim, o'sha guruhni ichida edim va keyinchalik qiynoqlar haqida ko'p gapirganim uchun mana shu guruhlardan chiqarib yubordim va bu ombudsmanda o'zini qo'lida qoldi. Yolg'on hisobotlar bilan har bitta o'sha qiynoq holatlarini bular yashirib kelishdi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kecha masalan o'sha Muzrobod tumanidagi hushyorxonada bo'lgan hodisa bizni juda hushyor torttirdi. Haqiqatdan bunaqangi hodisalar juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak va bo'lyapti ham. Qachonki masalan sohaga aytaylik prezident darajasida davlat o'sha darajasida qanaqadir e'tibor beriladigan bo'lsa qanaqadir vaziyat yaxshilanyapti. Ya'ni bundan 1.5-2 yil oldin vaziyat biroz yaxshilangan edi, lekin keyinchalik 1 yil davomida juda dahshatli qiynoq holatlari ko'payib ketdi. Mana ertaga menimcha jinoyat ishlari bo'yicha Angren shahar sudida 12 nafar huquq muhofaza qilish idoralari xodimlariga nisbatan hukm o'qiladi. Qiynoqlar, aynan qiynoqlar masalasida bular o'sha Andijon viloyatidagi 3-chi sonli tergov izolyatorida Mamajonov degan o'sha mahbusni urib o'ldirib qo'yishgan. Ya'ni meni qo'limda hamma hujjatlari bor, ekspertiza xulosalari bor, bevosita urib o'ldirishgani to'liq isbotlangan. Menimcha o'sha nima deydi, ertadan albatta Angren shahar sudida nima deydi hukm o'qiladi va bu narsa haqida biz jamoatchilikka xabar beramiz.
Endi Angrendagi ish bo'yicha, alohida balki yana shunday suhbatlarimizdan biriga alohida to'xtalarmiz. Men yana o'sha Surxondaryoda bo'lgan ish bo'yicha ishga qaytarmoqchiman sizni. Surxondaryo viloyat prokuraturasini bayonoti, silliqqina bayonoti, men masalan tushunganim yo'qda, nima degani u? Hujjat turibdi, uryapti, bo'g'yapti, qo'li bog'langan odamni qiynoq qo'llanilayotgani aniq. Va o'sha bayonotda aytilishi kerak emasmidi, o'sha qiynoq qo'llagan militsiya xodimi do'qillatib olib kelib qo'yildi, mana endi so'roq qilyapmiz deyishi kerak emasmidi? U yerda silliqqina qilib tergovgacha o'rganilyapti degan gap bilan cheklanganda men shuni tushunmadim. Yana qanday isbot, dalil kerakki ana o'shanday zo'ravonlarni do'qillatib olib kelib qo'yish uchun?
Tasavvur qiling, masalan aytaylik palonchi xodim Abdurahmon Tashanov yoki Sarvar Usmon palonchini kaltaklagani uchun javobgarlikka tortildi deyiladi. Keyin savollar ketma-ketlik kelaveradi. Buni rahbari kim edi? Nima uchun bunaqangi muhit yaratgan? Masalan, bu viloyatga keladi, viloyat ichki ishlar vazirligiga keladi va kaltak oxiri kelib o'sha rasmiylarni o'zini boshda sinadi. Chunki o'sha bayonotni tayyorlayotgan prokuratura xodimlari qayoqqa qaradi? Chunki qonunda yozib qo'yibdi, shunaqangi nosog'lom muhit aytaylik biror joyda yaratiladigan bo'lsa, albatta mutasaddi idoralar ham javob beradi degan narsa bor. Shuning uchun bular hammasi bir-biriga sherik, bir-biriga ulanib ketganligi uchun bu yerda o'zaro ittifoqchilik bor. Shuning uchun siz aytganday yumshoqqina qilib gapirishadi va yumshoqqina qilib o'sha vaziyatni xaspo'shlashga erishishga harakat qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, o'sha ichki ishlar vazirligini matbuot xizmatini xodimlari ko'rayotgan bo'lsangiz, bir juda g'aroyib tendensiyani amalga oshirib oldi. O'zini xudo urgan edi, o'zi alkash edi, o'zi unaqa edi, o'zi palonchi edi, o'zi poqsha edi, o'zi suyuqoyoq edi degan gaplar masalan gapiradigan bo'lib qoldi keyingi paytlarda. Afsuski, bu judayam yomon tendensiya, bu qonunlarga muvofiq emas va bu narsa uchun albatta aytaylik masalan siyosiy jarayonlar o'tib bo'lgandan keyin, masalan prezident saylovlari o'tib bo'lgandan keyin menimcha hukumat juda katta bir narsa tayyorlayapti va javob beradi deb o'ylayman. Chunki ichki ishlar vazirligi sohasida, ichki ishlar tizimida qiynoqlar, zo'ravonliklar fuqaroga munosabatlarni oldini olib bo'lmay qoldi. Afsuski, bu bizga ko'rinayotgan, hali ko'rinmayotgan qismi ham nihoyatda katta bo'lishi mumkin. Sarvar aka,
siz gapiryapsizu, meni xayolimga, esimga o'sha pichoq o'z sopini kesmaydi degan matal yodimga tushdi. Abdurahmon Tasharov bilan gaplashdik Ozod Nazarda. Ozod Abdurahmon, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmonov olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling, rahmat.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Patriot ishlayapti. Kiyev osmonida tovushdan tez uchar kinjal raketalari Patriotdan yo'q qilindi. Yevropa yetakchilari Islandiyada Rossiyani Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lamini muhokama qilmoqda. Ukraina armiyasi piyodalar va tanklarga qarshi takomillashgan qo'lbola dronlardan foydalanmoqda. Ukraina urushining 48-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi xizmatchilariga minnatdorlik bildirdi va AQShning Patriot raketa tizimini aql bovar qilmas deb aytdi. Kecha Ukraina Rossiya yangi avlod gipertovushli raketa deya ko'klarga ko'targan Kinjal raketasidan 6-tasini urib tushirganini ma'lum qildi.
Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати
Bu qurol tizimlarini olib kelish uchun qancha kuch sarflanganini ham unutmasligimiz kerak. Bunga ko'p vaqt, energiya, bahs-munozaralar, uchrashuvlar orqali erishdik. Katta natija. Bunda ishtirok etgan har bir insonga minnatdorlik bildiraman.
Кожному і кожній, хто до неї залучений, на всіх рівнях.
Rossiya mudofaa vazirligi esa Kinjal raketasi bilan Patriot mudofaa tizimini yo'q qilganini da'vo qildi. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zaluzhniy ruslarning barcha raketalari muvaffaqiyatli to'xtatilganini bildirdi. Kinjalning dastlabki tezlanishi soatiga 4900 km. Uning tezligi tovush tezligidan 10 barobar yuqoriga yetishi mumkin. Odatda gipertovushli raketalar tovush tezligidan 5 barobar yuqori tezlikda harakatlanadi deya ta'kidladi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi. Kinjal bu xanjar degan ma'noni anglatadi. U oddiy yoki yadro kallaklarini 2000 km masofaga yetkaza oladi. Rossiya Ukrainadagi urushda bu qurolni bir necha marta qo'llaganini tan olgan. Vladimir Putin Kinjal raketalarini Rossiya armiyasining dunyo miqyosida tengsizligining isboti o'laroq bot-bot maqtab keladi. AQShning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Kiyevga raketa zarbalari chog'ida katta ehtimol bilan shikastlangan, lekin yo'q qilingan emas. CNN telekanali AQSh mulozimiga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, AQSh hozirda zarar ko'lamini baholamoqda. Shundan so'ng tizimni ta'mirlash uchun olib kelish yoki uni Ukrainaning o'zida ta'mirlash bo'yicha qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda Ukrainada 2 ta Patriot tizimi mavjud. Ulardan birini AQSh, ikkinchisini esa Germaniya va Niderlandiya bergan. Avvalroq Pentagon 4-mayga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Patriot tizimi yordamida ilk bor Rossiyaning X-47 Kinjal raketalarini urib tushirganini tasdiqlagan edi. Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Olashchuk raketa Kiyevga bo'lgan hujum chog'ida urib tushirilganini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu o'tgan yilning avgustida dunyoda hech bir raketa jangovar ko'rsatkichlari bo'yicha Kinjalga tenglasha olmasligini aytib maqtangan edi. Uni na aniqlab va na urib tushirib bo'ladi. O'zini o'ta muhim nishonlarni yo'q qilishda qo'llaymiz degan edi Shoygu. Yevropa yetakchilari Islandiyada o'tadigan Yevropa kengashining 2 kunlik sammitiga yig'ildi. Sammitda Rossiyani Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lami muhokama qilinadi. Yevropa kengashi huquq organi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi.
Le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie.
Kengash Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tomonidan sodir etilgan huquq buzarliklarini hujjatlashtirishni muhokama qiladi. Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasini portlatgani, zo'rlash, qotilliklar, umumlashtirilgan qiynoqlarni qo'llagani, ukrainalik bolalarini deportatsiya qilganini nazarda tutyapman. Ushbu sammitda Kengash Ukrainaning Rossiya tajovuzi natijasida ko'rgan zararining xalqaro reyestrini tuzib chiqmoqda. Men barcha davlatlarni unda ishtirok etishga va faol hissa qo'shishga chaqiraman.
Activement à son élaboration.
Sammitda Vladimir Zelenskiy ham videokonferensiya orqali nutq so'zlab, Ukrainaga berilayotgan harbiy yordamlar uchun minnatdorlik bildirdi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyenning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga yetkazgan zarar va yo'qotishlari to'g'risidagi hujjatlar rasmiylashtiriladi.
We will do nothing about Ukraine without you.
Biz Ukrainasiz, Ukraina borasida qaror qabul qilmaymiz. Ukrainaning tinchlik formulasini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina tinchlik formulasi Ukrain xalqining tinchlikka erishish yo'lining poydevoridir. Shuning uchun ham men mazkur tinchlik formulasi yo'lida birlashishga chaqiraman.
Really rally behind this peace formula.
Efirda Ozodlik radiosi. Ukraina urushiga oid yangiliklarni tinglayapsiz. Frontdan olingan xabarlar. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari shaharga raketa zarbalari berganini ma'lum qildi. Mulozimga ko'ra, zarbadan avtosalon binosi, savdo markazi, bir necha ko'p qavatli turar joy va sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati yoyinlagan videoda voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi Suzuki avtosaloni tashqi dizayni va yo'lka qoplamasidan u qayerda suratga olinganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq agentlik tasvirga olish sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya minglab odamlar o'limiga, millionlab kishilarning qochqin bo'lishiga va vayronagarchiliklarga olib kelgan ushbu keng ko'lamli bosqin davomida tinch aholiga qasddan zarba berayotganini inkor etib keladi. Nikolayev Ukraina janubidagi kemasozlik markazi va port shahar bo'lib, urushdan oldin u yerda qariyb 470 ming aholi yashardi. Shahar butun urush mobaynida Rossiya tarafidan qattiq bombalanmoqda. Ukraina armiyasi takomillashgan dronlardan foydalanyapti. 4 parrakli dronlarning narxi $300 turadi. Bu dronlar portlovchi moddalarni olib yurishga moslashtirildi. Endilikda Rossiya tanklari uchun yetarli darajada xavf tug'dira oladi, deydi ukrainalik askarlar.
Biz dushman tanklarini, og'ir harbiy texnikalarini, shaxsiy tarkibini yo'q qildik. Bu juda samarali qurilma.
U tijoriy dronlarni takomillashtirdi. Dronlar Ukraina sharqi va janubida Rossiya kuchlariga qarshi hujumda foydalanilmoqda. Ukraina Rossiya bilan kuchlar borasidagi tafovutni kamaytirish uchun ham razvedka ham hujum maqsadida dron dasturini kengaytirayotganini bildirdi. Askarlar Ukraina dron dasturiga katta sarmoya kiritganini ta'kidladi.
Odamlar o'rniga texnik resursdan samarali foydalangan ma'qul. Shuning uchun Ukraina qurolli kuchlari bu yo'nalishda juda tez ildamlamoqda.
Ukrain harbiysi oddiy dronlarni jangovar maqsadlar uchun o'zgartirish osonligini, shu bilan bir qatorda Rossiya sun'iy yo'ldoshlariga qarshi yaxshi himoyalanganini aytadi. Dronlar havoda qisqa vaqt bo'ladi va radiolokatorlar aniqlashi qiyin deya qo'shimcha qildi.
Rus tanklarini ko'rsak, dronlarga zirh teshuvchi portlovchi moddani joylab uchiramiz. Piyoda askarlarni ko'rganimizda esa granata o'rnatib uchiramiz.
G'alla bitimi doirasida oxirgi kema Ukrainadan yo'lga chiqdi. Rossiya bir kundan keyin Qora dengiz orqali g'alla eksport qilish kelishuvidan chiqishi mumkin. Avvalroq Moskva shartlari bajarilmas ekan, kelishuv tugagandan keyin uni uzaytirmasligini iddao qilgan. O'tgan yil iyulda BMT va Turkiya vositachiligida tuzilgan bitim ertaga 18 may kuni nihoyasiga yetadi. Moskva undan chiqishi haqida ogohlantirgan. Kreml payshanba kuni Qora dengiz orqali kemalarda g'alla tashish kelishuvi barbod bo'lgan taqdirda muhtamal munozaralarga kirishmasligini bildirdi. Moskva agar Rossiyaning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga doir talablari bajarilmasa, g'alla bitimidan chiqishini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur bitim bilan Rossiya Ukrainaga o'z g'allasini quruqlikda qizg'in janglar davom etayotganiga qaramay, Qora dengiz portlari orqali xavfsiz eksport qilishga ruxsat bergan edi.
Не думаю, что здесь уместны какие-либо гипотетические рассуждения.
Bu yerda bahs munozara qilish o'rinli bo'ladi deb o'ylamayman. Qaror e'lon qilinganicha yo'q, buni bilasizlar. E'lon qilingunicha sabr qilishingizga to'g'ri keladi.
Решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено.
G'alla bitimi Rossiya tomonidan dunyoning yetakchi g'alla eksportchilaridan biri bo'lmish Ukrainaga qarshi urush ochilishi natijasida vujudga kelgan global oziq-ovqat inqirozini bartaraf etish maqsadida BMT va Turkiya vositachiligida o'tgan yilning iyulida ilk bor 120 kun muddatga tuzilgan edi. Rossiyani Ukraina g'allasining eksport qilinishiga ko'ndirish uchun BMT Moskvaga yaqin 3 yil davomida uning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga sotishga ko'maklashishga rozilik bergan. O'tgan yil noyabrda Kreml bitimni 120 kunga uzaytirishga rozi bo'lgan edi. Keyingi safar mart oyida esa bitim muddatini atigi 60 kunga uzaytirishga rozilik berdi. Britaniya va Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olib berish maqsadida koalitsiya tuzmoqda deya xabar qildi BBC. Britaniya hukumati xabarnomasiga ko'ra, bosh vazir Rishi Sunak Yevropa kengashining Islandiyada o'tgan sammiti doirasida Niderlandiya hukumati rahbari Mark Rutte bilan uchrashib, Ukrainaga qiruvchi uchoqlar xarid qilish uchun xalqaro koalitsiya tuzish ustida ish boshlash to'g'risida kelishuvga erishgan. Ikki bosh vazir Ukrainani jangovar havo kuchlari bilan ta'minlash maqsadida uchuvchilarni tayyorlashdan tortib, F-16 uchoqlarini xarid qilishgacha bo'lgan barcha ishlarni o'z ichiga oladigan xalqaro koalitsiya tuzishga kelishib olishdi, deyiladi xabarnomada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xususda shunday dedi: "Biz Patriot, Iris, Krotail, Hawk va Nasams kabi tizimlarimizni ko'paytirish ustida uzluksiz ish olib boryapmiz. Bir paytlar Patriot biz uchun ushalmas orzu edi, ammo unga allaqachon erishdik. Ukraina uchun hali yana ko'p ajoyib qurollarni keltiramiz." Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi AQSh missiyasining sobiq xodimi hibsga olinganini keskin qoralaydi. AQSh Davlat Departamenti 16 may seshanba kuni AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini keskin qoralashini va uning xorijliklar bilan noqonuniy hamkorlik qilgani haqidagi ayblovlarni mutlaqo asossiz deb atayotganini bildirdi.
We condemn the reports of the arrest of Robert.
Biz AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini qoralaymiz. Janob Shonovga qo'yilgan bu ayblovlar mutlaqo asossiz. Uni hibsga olish chog'ida bergan bayonotimizda ko'rganingizdek, uning roli asosan matbuot va jamoatchilik bilan aloqalarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi.
So again, these allegations are just wholly without merit.
Rossiya davlat axborot agentligi tasning xabar berishicha, Shonov Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahrida hibsga olingan, biroq Moskvaning og'ir jinoyatchilar, jumladan josuslar saqlanadigan Lefortovo qamoqxonasida qolmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Millerning aytishicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan Shonov AQShning Vladivostokdagi bosh konsulligida 2021-yilda mahalliy xodimlar ishdan bo'shatilgunga qadar 25 yildan ortiq ishlagan. Millerning so'zlariga ko'ra, Shonov hibsga olingan paytida Moskvadagi AQSh elchixonasiga yollanma ishchi sifatida ishlagan. Uning vazifasi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yoritilgan xabarlar qisqacha mazmunini to'plash bo'lgan va bu kelishuv Rossiya qonunlari va qoidalariga muvofiq. Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi Reuters so'roviga javob bermadi. Mart oyi oxirida FSB Wall Street Journal gazetasining amerikalik jurnalisti Evan Gershkovichni josuslikda ayblab hibsga olgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ajabtovur jahon rekordlari o'rnatishga ishqiboz. Hozir u necha kunlardan beri ishsiz g'oyib bo'lib, o'z rekordini yangilash arafasida turibdi. Bu esa uning sog'lig'i bilan bog'liq turli mishmishlarni urchitmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 65 yoshli Berdimuhammedov o'tgan yili davlat rahbarligini o'g'li Serdariga topshirgan edi. Ammo bu yil boshidan u aftidan yanada kuchliroq lavozimni egalladi. U butun hukumatning, shu jumladan o'g'lining ishini nazorat qiluvchi xalq kengashini boshqaradi. Kamiga yangi milliy rahnamo unvonini ham oldi. U go'yo yosh yetakchilarga yo'l ochish uchun prezidentlikdan ketganidan bir yil o'tmay telekanallardan tushmay qoldi. Ba'zida u 41 yoshli o'g'li Serderni ortda qoldiradi. Ammo Gurbanguli Berdimuhammedov Germaniyaga safarda ekanligini ko'rsatishganidan beri u ko'rinmay qoldi. Berdimuhammedovning 2006-yil 2022-yilgacha davom etgan prezidentlik davrida shunga o'xshash g'oyib bo'lishlar avval ham kuzatilgan. 2019-yil iyuli 1-haftasida o'sha yilning avgust oyi 1-haftasigacha bir oy davomida yo'qolib qolgan. O'sha vaqt oralig'ida davlat matbuoti uning hukumat amaldoriga poytaxt Ashxoboddagi avtobus bekatlari haqida topshiriq berayotganini ko'rsatgan edi, ammo bu kadrlarning hech bo'lmaganda bir qismi eskiga o'xshardi. Berdimuhammedovning bu safargi tasviri Germaniyada noma'lum sanada suratga olingan va Vatan xabarlari axborot dasturida 29 aprel kuni efirga uzatilgan. Shundan beri arqada ko'rinmay qoldi. Undan bir haftadan ko'proq vaqt oldin, 20 aprel kuni uning xalq kengashi yig'ilishiga raislik qilayotgani ko'rsatilgan edi. 29 aprel kuni o'sha axborot dasturida Gurbanguli Berdimuhammedov o'z o'g'lining topshirig'i bilan safarga chiqqani, bu safari davomida u Germaniyaning naslchilik fermasiga borgani va ot boqishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishgani haqida xabar berdi. Albatta, bu sohada katta Berdimuhammedov ko'rsatmalarga muhtoj emas. U 2015-yilda xalq chavandozi unvoni bilan taqdirlangan bo'lib, telekanallarda uning turkman otlarini minishi, parvarishlashi va mashhur turkman otlari haqida kitoblar yozishi muntazam namoyish etiladi. Germaniyaga tashrifining yana bir jumboqli jihati sobiq prezidentning yonida tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovning otxonada yurganidir. Turkmaniston davlat televiziyasining 1-may kuni xabar berishicha, Meredov bosh vazir o'rinbosari ham bo'lib yillik ta'tilga chiqqan va o'z vazifasini vaqtincha bosh vazir o'rinbosari Vepa Hajiyevga topshirgan. Bu Turkmaniston rasmiylarining ko'pchiligi an'anaviy tarzda oladigan yozgi ta'tildan biroz ertaroqdir. Yevropada joylashgan Chronicles of Turkmenistan nashri keltirgan Flight Radar 24 veb-saytidagi parvoz ma'lumotlari Berdimuhammedov Germaniyaga safar qilgani haqidagi versiyani tasdiqlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.